Využij času pár hodín, no spolu sami se sebou celý ten příběh životní. Tak se teda podíváme. Takže máme tady na papírku pár, trochu víc pár dotazů. Budete odpovídat na vy, budete zapojení všichni. Tak. Když vám něco přijde, tak můžete sdělit.
Milá Marcelko, vrátila jsem se po několika leté pauze do původní práce, kde jsem byla velmi úspěšná, teď už se víceméně trápím. Práce mi nejde, výsledky nemám, každý den se cítím špatně. Když rozumově vím, že práci mám ráda, má i spoustu výhod pro mě, počítají se mnou i příští rok, ale bez výsledku je pro mě těžké se uvolnit a nechat to být. Nemám z toho radost, jen stres. Jak z toho ven? Moc díky, Eva.
Však jsi tam odpověděla na konci. Jak z toho ven? Tak proč vysáváte někde, kde vás to dusí? Často říkáváte, že přece my nemůžeme utíkat. Vždyť přece to není o tom, před ničím neutečete. Se podívejte do přírody. U sebe záchodu. Tam není útěk na místě? Je, to je první šance. První šance je útěk. Tak je to další. Tak i to tady má své místo. Tam spíš je to, že tam mysl to zpracovává tak, že má strach, že snad najde jinou práci, že nebude postaráno a tak dál. Tak lépe je právě, aby si ta mysl udělala v sobě pořádek, že práce se najde vždycky. Práce se najde vždycky. Takže když už je to takhle, že opravdu vás to dusí, tak proč chcete dovávat tam, kde vás to dusí? Tak si to zkuste někde jinde. Možná to bude taky dusit. Zase přece tady je možnost útěku. A teď se můžete k tomu vyjádřit. Proč se trvávat jako oběť někde? Jak to vnímáte vy? Neříkejte, že nijak. No?
Je tam ten první strach?
Ano, ještě.
Je to práce nejde, je to další, to je to samý.
Dál? Ano. 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 Druhá věc je, že často se vám říkalo, že vlastně často se stává, že tím útěkem se vlastně nic nezmění. Ale je to tehdy, kdy ta mysl jede stále ve stejných vzorcích a kdy vlastně se s tím ta pozornost totožňuje. Ona asi jede ve stejných vzorcích, ale pokud tam nejde to totožnění, tak se vůbec nic neděje. Takže pokud teda se rozhodne vaše mysl pro změnu, tak je potřeba se pak nestotožňovat s těmi scénáři, jak tady vlastně už bylo řečené, že se nenajde jiná práce nebo nebude dostatečně ohodnocena. A to není jenom o práci, to je všem. Protože to, co se opravdu děje, tak je vaše zrcadlo. Vlastně ten příběh, v kterém se ten člověk nachází, tak je jeho zrcadlem, protože to není úplně o tom příběhu, co se děje, protože bude skupina lidí ve stejném příběhu a každý ten příběh bude vnímat jinak. A jinak se bude stavět k tomu příběhu, bude mít jiné nutkání ke konání. Proto se vám často říká, že to už je vlastně takové to naočkování, nebo jedna paní se vlastně ozvala, že to očkování moc nesedí, tak ovlivňování, té myslí, ona se stále vlastně ovlivňuje čímkoliv, prostředím, rozhovory, na co se kouká, co slyší, tak to už záleží na té mysli, jestli zaujme takového toho vědomého pozorovatele, že si bude uvědomovat všechno, co se děje vlastně v té mysli, co se děje v tom příběhu, pak mnohé pochopí. Najednou to začne vidět ten příběh jinýma očima, protože dojde vlastně takovému odosobnění. Ale změny jsou stále, jsou v celé přírodě, v projevu jsou změny stále. Tak proč se ta mysl bojí změny, když už je to takhle, že už opravdu v tom nelze dýchat? Když je hustý vzduch, tak co uděláte? To si řeknete, musím to vydržet. Až tam odpadnete? Tak co? No tak rychle na vzduch. Samé je vlastně i s tím příběhem. Pokud dusí, tak je potřeba se jít někde nadechnout. Stačí tolik k tomu? Nebo chcete ještě k tomu něco dodat? Nedávno se nám do ruky dostala taková malá knížečka od kamarádky. A když se to jenom tak otevřelo, tak tam byl takový kratičký příběh, že to je vlastně všechno takový kratičký příběh přesně k věci. A ten dotyčný cestoval vlakem, jel v lůžkovém voze a teď tam jedna paní ležela nad ním a sténala. A říká, bože, bože, ako jsem smedná, bože, ako já jsem smedná. A když už to trvalo nějakou dobu, tak ten dotyčný, který to psal,
přeložím, že má žízeň.
Ano? Moje třeba se ozvat. Tak se zvedne a jde tam někde do toho vozu, kde se podávají nápoje, vezme dvě takové ty skleničky, nalije vodu, přinese paní. Tady máte paní vodu, abyste nebyla žíznivá. Paní se napěla, poděkovala. On si lehl, říkal, konečně budu moci spát. A za chvilku, bože, bože, ako já jsem byla smedná.
Já můj vyní skoupit nemohl. No.
Že byl nějaký problém, on se vyřešil. Dokonce proto neudělala nic. Jenom řekla, že je žíznivá. Se to přinesl.
Ahoj Marcelko a Romku. Jak velkou překážkou uvědomování jsou antidepresiva? Děkuji.
No, taky záleží asi jaké, protože jich je více. Je to vlastně, je tam určité samozřejmě ovlivňování k tomu mozku těmi léky, takže to záleží zase, jaký to je lék, na kterou část mozku vlastně působí, jaké tam jsou změny. Pokud tam vyloženě na takové stlumení toho obsahu té mysli, tak tam to ovlivňuje i to uvědomování. Protože tam je to takové stlumené všechno. Ale ne zas úplně, ale částečně ano. Částečně ano. Záleží zase u jakých léků. Ale co z praxe víme, kdy přišli za námi vlastně bytůstky, které brali, tak říkali, že jim naskakuje to vědomí sebe, ale že je to velice takové slabé. No, je to stlumené. Protože tam třeba to centrum je tím třeba zrovna ovlivněné. Částečně i těmi léky. Oni ale většinou tady tyto léky se neberou dlouhodobě. Nebo snad jo? A ani to není vlastně žádoucí úplně dlouhodobě. Je lépe to třeba, když už teda ty ataky jsou tak velké, tak někdy ty léky jsou na místě, pokud ten člověk nedokáže vůbec fungovat v tom projevu, tak po určitou dobu a potom je dobré pomalinku a jistě vlastně přestat a zkusit to teda bez nich. No ale zase záleží, jak silné jsou ty deprese, jak často chodí. Jaké máte zkušenosti vy s tím? Teď v Čechách to klidně můžeme říct, protože už jsme se to dověděli, běží takový, spíš je to teď ve výzkumu.
Oni vlastně v psychiatrii zkoušejí používat psychedelika právě na ty těžké stavy depresivní, protože oni mají schopnost nabourat ty zažité vzorce. Ale je to ve výzkumu, takže těžko.
Ale už se hlásí dobrovolníci. No. Je to tady někde, možná v Praze. Ale pozor, to je pro depresivní. Tak můžeš to zopakovat, aby to bylo na nahrávce.
Že to je kamaráka a že to slouží nebo moje součástí toho výzkumu a slouží to právě třeba i to onkologické pacienty, které jsou nějaké poslední třeba stáhy, aby to usnadnilo ten přechod vlastně.
Ano.
A říkala právě, že jsou tady dobrý výsledky, že to je se jako uvědomí, stane se na hraní,
no a hlavně, že je to ve výzkumu, že se tam nabourávají některé ty vzorce, které jsou spouštěče, třeba těch depresí, ta úzkost, ten strach a tak. No. Tak jak říká Romeček, je to pro těžké případy, proto zdůrazňujeme.
A hlavně pod lékařským dohledem.
Tak, pod dohledem.
Ale
jak
to pouštěte, že tam
bude jenom
to lékař,
ale se nesudí vlastně. Ano. A je fajn, že to tady je.
A to se teda v mozku něco tam ty lidi se nějak tam změní? Jako, když...
To právě, že spíš nabourá ty zažité spojení, že vlastně ti, třeba nějaká situace ti spustí nějaké reakce. Takže ono to vlastně nabourá ty současné spojení a tím pádem ten člověk může mít jiný náhled na danou věc.
Pravděli dokument o Stanislavu Grofovi.
No.
A já jsem říkala, čím to je, že ty lidi jdou tady do té léčby, vezmou si ty psychedelika a teď jsou jakoby mimo, potom se z toho proberou, nic si z toho nepamatujou, ale jsou jako vyléčený, jo.
No, ale když jim to naruší vlastně ty neurospojení vlastně.
Zase to neberte úplně doslova ten film, ten... Jsme viděli to on?
Ne, nebyl on, ale každopádně na Netflixu.
Tam to byly jenom pozitiva a zase všechno projevené na plus a minus. Všechno. Ano, tak toto tam bylo, že opravdu jsme si říkali, to by teda zveřejněné být nemělo, že to vypadalo, že úplně to nabízejí a že prostě by to měl člověk stále vlastně brát, tak ne. Proto říkáme pro těžké případy, bylo to o depresi, tak bylo řečené, že i ta možnost se tu teď naskýtá, že když léky nezabírají, jo, že některé léky třeba někomu vůbec nezaberou a je opravdu by vůbec nemohlo fungovat v projeveném světě, tak je tu ta možnost, ale je to ve výzkumu.
Právě ten výzkum, on byl přerušený vládou USA v některých letech, protože tam byla velká expanze právě, že těch LSD psilocybí na různé jiné, tak oni to chtěli stopnout, protože už potom nemohli, ty lidé byli dost jakoby neovladatelní. No. Tím...
To bylo zase zneužívané.
To jenom teda řeknu k tomu, co se mi na tom ještě zbylo, že tam byly některé případy, které jak kdyby se zvrhly, nebo něco takového. Jeden týpek tam měl prožíval nějaká zrůda se v něm jako je projevila a ten Grof vždycky hrozně dobře uměl s tím pracovat, že třeba tady tomu říkal, a kdo ty seš, odkud ty jako... A on najednou úplně to zmizelo, jo. Nebo tam jeden kluk si to právě vzal jakoby bez dozoru, nějak tam běhal nahatej a že všechny zabije. A on k němu přišel, zabalil ho do deky a s láskou právě mu říkal, no ty jsi vzal tady tu látku a jako všechno je to v pohodě. A on pak se jakoby vrátil zpátky, takže jako, no a tak jenom jsem... Že on se nebál, jakoby, a když
to vrátil, nemůže spát. Proto to musí být vždycky pod opravdu kontrolou. Když už teda právě, jsou ty výzky.
Právě to je to, že vlastně tady tyhle látky vždycky byly používané v nějakých komunitách, buď Indiány, a nikdy to nebylo jako masové. Vždycky to mělo nějak prostě rituální podobu, a vždycky to bylo pod kontrolou. Potom najednou západní člověk se k tomu dostal a začal to brát prostě jako, kdy mu to přišlo vhodné a tím pádem nastal s tím problém. Ne?
A ještě možná na závěr toho, tak vlastně když člověk medituje, tak se aktivuje úplně stejné centrum, jako když se vezme nějaká látka a akorát s tím rozdílem, že to nemá při meditaci vůbec žádné vedlejší účinky a vždycky to vlastně jakoby ten celý aparát pozvolná, že každý to má trošičku jinak, nikomu třeba to sebeuvědomění naskočí hned a někomu až po nějaké době a je to zase v pořádku, jako to je to, co vám říká, že nic se ne, vlastně nemá nějak uspěchat, protože v celé přírodě, když se něco chce uspěchat, tak jaký to má efekt. Že všechno to má svoje. Takže ta meditace vlastně na to, co je pořád stejné, neměnné, tak vlastně aktivuje to centrum úplně stejně, akorát tak nějak zase. Bez těch velkých výkyvů. Ano, protože u těch látek to je další věc, tam zažívají lidé někteří obrovské extáze, kdežto u toho přirozeného sebovědomění tam právě takové to hladké, takové to žádná extáze. to je taky takový ten rozdíl. Nejsou tam halucinace, je to medikace.
No i závislost na tom, že...
Fyzická ne, ale psychická. Právě díky těm extázím. Protože vlastně to sebeuvědomování, nebo potom, když vlastně už se přes tu mysl projevuje samotný princip toho života, neboli to vědomí, tak tam to je trvalé, to je stále. Tam už není meditace v té formě, že mysl si řekne tak a teď si půjdu sednout, půjdu si zameditovat, protože to je potom vlastně celý život je meditace. Tak to tělo je aktivní nebo není, dělá cokoliv, tak je stále. Když to u těch... Proto bylo řečené, když je to těžký případ, tak jak tady je přesně doplněno. Stačí takhle?
Na co je možné objednat si od tebe vytvořené tričko?
Tak teď je přítomnost jiná. Trička kresí někdo jiný.
Co je vědomí? Nádech a výdech?
Všechno. Úplně všechno. Ať už projevu, anebo ten klidový aspekt. Takže naprosto všechno.
Proč je pro nás těžké pustit programy a být v přítomnosti?
Protože vy to nemůžete pustit. To se pouští sami. Je to rychlovka.
Skvělé.
No, ale k tomu se ještě vrátíme. To je právě to, že tím, že ta mysl je stále vedena, že proto musí něco udělat tou urputností, tak potom vznikají tady tyhle ty otázky. A najednou říkáte, že se tak dlouho snažím to pustit a pořád to není puštěné. No, protože to nefunguje. To funguje, že najednou cvak a je to puštěné samo. Takže zase ať už meditace, sklidňování, uvolňování, vlastně pomalu a jistě tu mysl jakoby připravuje k tomu, aby vlastně ten aparát byl nástrojem pro jinou frekvenci. Protože ty programy to jsou vlastně frekvence, neboli vlny. A vlastně ten aparát to jenom zachytává a teď záleží, na jaké frekvenci se ta mysl nachází, jednoduše řečeno. Podle toho se vlastně potom na tom displeji vám mysli vlastně honí, ať už ty myšlenky, pocity, nebo přesně to, co v přítomnosti má být přes tu mysl projevené. Stačí takhle?
Jak něco mohlo vzniknout první? Z čeho lze toto vysvětlit slovy? Ať je to tma vědomí?
No, to je právě to, že to bude pro mysl nepochopitelné. Nikdy to jako nevzniklo, nikdy nebylo to první. Často to jenom připodobňujeme, ale to je takové chabé připodobnění k tomu kruhu. No, kde má ten kruh vlastně počátek. Když přes tu mysl se začne projevovat vlastně ta vyloženě jenom ta přítomnost, chceteli to takhle, jinými slovy podat, tak tam všechno je vlastně vnímané automaticky jakoby v kruhu, všechno. No a vlastně to je to jakoby neduální vnímání a to duální vnímání, to je, jakoby jste ten kruh vlastně takhle rozdělili, pořád je to vlastně jakoby ten kruh, nebo esence toho kruhu, ale najednou je to úplně něco jiného. Má počátek a má konec. Tak to stojí. A otázka najednou mizí. Nemá to počátek a nemá to konec. A ještě tam byl závěr trošičku ještě jedna. V tom počátku.
Tma a vědomí.
Tma a světlo.
ať je to tma, vědomí.
Vědomí je všechno. Bez tmy by nebylo světlo vnímatelné. Bez světla by nebyla vnímatelná tma. Proč vnímáte tmu jako něco méně cenného, horšího než světlo? To je rovnocenné. Stejně jak dobro a zlo je rovnocenné, pokud spolupracují, pokud jsou v harmonii. Pokud ten kruh, který vlastně je harmonii sám, se vlastně rozdělí, tak najednou na jednou konci je nějaké dobro, na druhém konci nějaké zlo a jsou pěkně daleko od sebe. Čím dál, tak tím větší je to vlastně vnímané jako zátěž, ať už toho dobra, nebo zátěž toho zla. Spojíte, tak dobro a zlo se stávají přátelé a spolupracují a jsou v harmonii. Stačí tak k tomu?
Jak skloubit život s partnerem, který není duchovně založen? V průběhu života s partnerem jsem se duchovně obrátil, manželka nechce jít mojí cestou.
No, tak zkusme. Něco k tomu dodat. To může být opačný, že? Slyšeli jste?
Ne. Buďte rádi, že nie sú duchovne založení. Väčšinou je to len také pozlátko. Neviem, proste. By vás sa zapojilo, začalo tak iritovať, že...
A Mareka chce vlastně říct, že ten, kdo si říká, že je vlastně duchovně založený, tak... V podstatě každá lidská bytost tím je, takže je každá lidská bytost založena duchovně, protože tím je, tak jak minule na Antariky se řeklo, že nikdo nemá víc toho vědomí a nikdo ho nemá mít. Protože jenom jedno jediné vědomí, které se projevuje přes vlastní projekci. A tady o tom, co s tím, když partner nebo partnerka nezdílí to, co je mi jakoby vlastní, tak ona by to mohla zrovna tak napsat, co dělat s partnerem, který je velmi duchovně založený, s ním se nedá žít? Protože by to takhle, vnímala a je to rovnocenné. Vidíte, je to rovnocenné. Tady neznamená, že když někdo tvrdí, že je duchovně založený a ten druhý není, vždyť je to manipulace, vždyť je to určitý druh nějaké nadřazenosti. Každý tady vlastně hraje v tom divadle světovém nějakou roli. A ty role jsou naprosto rovnocenné. Na to teď by vás vyvolává nechuť, protože tady vznikl nějaký kult duchovnosti, kdo je víc duchovní, kdo je míň. Ne, jsme všichni na tom stejně. Jenom vnímání je jiné, jinak se projevuje to něco přes tu mysl, ale žádný někdo duchovně víc a někdo duchovně míň. Co to je? Jak se to projevuje? To je dobrá otázka. Jak se to projevuje, když je podle vás někdo duchovně více založený? Jak?
Třeba babkovaný trička.
Třeba... Může tam být pícha. Dobře. A teď to otočíme, tu otázku. jak se projevuje? No, každý je duchovně založený. Dobře, ale tady k téhle otázce. Podle vás, jak se projevuje v uvozovkách duchovně založený člověk? Nahlas? Výborně. Co dál? Výborně.
Neutrální.
To je to normální život. Přesně. Neutrální. Jinými slovy, jeho mysl je nastavená tak, že všechno vnímá nebo se staví ke všemu naprosto zhovývavě. Zhovývavě. Jinými slovy, tolerance, protože všechno tu má své místo. Všechno je o vyrovnávání.
Je extrémně obyčejné.
Super. Žádná zlatá aura. Zlatozář. Taky krátký příběh z Kalousky. Ten je tady přesně k tomu. Někdo se dověděl, že tam bydlí dva. A on si hlavně vyhledal, že jsme se pak dověděli, že my jsme ho vůbec neznali. A nejenom teda na Slovensku ani v Čechách, ale vlastně Indie všude, takzvané nějaké osvícené lidi. No a teď člověk dělá na políčku, jmenuje Čech nikde, v lese, a teď přicházejí dva lidé, žena a muž, a člověk něco dělal zrovna kolem rajčat, no, byly takové igelity, takové domečky se jim postavily, aby jim bylo v tom prostředí, kde bydlíme, teplo. A teď, ještě to bylo vlastně elektrickým oplotkem, kvůli zvěři. No a tak zůstali nad chaloupkou a jenom člověk slyší, jak ona říká, co když je to ona? Už tady jsme. Slovensky. A on říká, ona nemá zlatou armu. A, auru. Auru. Ta šedivá, černá. A ona, aha, tak pojdeme dalej. A on říká, že jo, že to není ona. A tak kousíček popošli a teď jí to asi nedalo té ženě a zastavila se a říká, prosím vás, nebydli tady dva, jedna se jmenuje Marcela a druhá Rome. Druhý Rome. Počele rameny a že jsou tady na místě, že bydlí tady za kopečkem v Kalouce, protože to poličko jsme měli za kopečkem. No a tak tam tak pobíhali, byli trošku zmatení. A teď jak tam vysel rychle, to vlastně se snaží nějak napravit nebo změnit a se běhli teda co nejblíž, aby byli vlastně k člověku a to jenom pár metrů nás dělilo a najednou uši slyší. Ta zlatá auta. Jsem oslněný. No pak pokračovala příběh dál, to o ničem jiné, takže...
Sereš, to tady byly u chaloupky. Můžete sdělit místo vaší chaloupky? Na Počkej. Na základě knížky Marcelka z Hory jsem se vydala letos do Malé Fatry. Je opravdu nádherná. Pohybovala jsem se kolem Těrchové, ale koštury jsme nenašli.
Asi není jediná. No tak tam někde bydlím. Ono to až úplně vysvětlit nelze. Sade sate rozpohora. Prosím. A já si tak začnu. Tak to už je odhodně. Prosím. Dobře. My počkáme, až ten šum stane. Dobře, připomíní.
Počkáme, až to došumí.
Jo. Děkujem.
Prosím.
Dobře, kde nám slyšet.
Aha. Přidáme volumen.
Dobře, že jste se ozvali. A teď jo, už slyšíte?
Já jsem tam z té strany taky slyšel, že se tříští zvuk stále z jednoho místa. Takže možná to bylo i proto. Slovo je vibrace. Má sílu zvuku. Chybně použitý význam slova cítí buňky jako rozpor. Například hodně používané slovo úžasný je v původním významu hrozný, strašný, děsivý. Dále například strašně hezký. V minulosti hodně významná, hodně významů překroucených, abychom se nevědomky zaklínali. Pokud najdu sama sebe v přítomnosti, je to nadstavba, takže si nemusím hlídat slovní zásobu.
Tam pak v roušce není nikdo, kdo vůbec něco hlídá. Ale takhle, tak pokud si tak chcete hrát, tak si jako hrejte. Ale ono to není úplně o těch slovech, spíš je to o tom, jak je člověk, jak je ta mysl v té chvíli nastavená. Jak je nastavená. Slyšeli jste?
Ano.
Je slyšet? Všude? Ale pokud se vám to takhle líbí, že ty slova nepoužíváte, tak je nepoužíváte vůbec, nic se neděje. Ale pak opravdu tam není nikdo, kdo něco hlídá, nebo někdo, to všechno jde úplně samo. A pokud se řekne slovo strašně, tak i to má své místo.
Mě k tomu napadlo, když se řekne vlastně ten protiklad, třeba strašně pěkný, že to vlastně teda tvoří.
Někdo může třeba klidně použít slovo mám tě rád a mít v zádech kudlu. Takže obrazně řečeno. Tak je to opravdu o tom nastavení. A pak ty slova mají vibraci toho nastavení. Ano? Vemte si, že může být situace, kdy třeba ten člověk nebo ta situace potřebuje použít nějaké, aby ho to někde zastavilo, nějaké ostřejší slova. A ten člověk na to reaguje a jeho mysl se může dostat úplně do klidu. A naopak můžou být použité někde zase slova takové, já už to bylo třeba řeči, nemám tě rád, nebo prostě takové nějaké líbivé. A toho člověka to může úplně rozladit. záleží na nastavení a to je potom, to slovo má tu svoji vibraci, ale je to podle nastavení. Ale pokud to vnímáte jinak, tak je v pořádku. Není to důležité.
Matka Země je nádherná. Bude příroda zachráněna nebo zničena? Nebo je ničení, kácení pralesů, znečištění vod iluze? Lze vytvořit novou zemi myšlenkami, vědomím?
To všechno jsou představy lidské mysli. Je teď zničena? Je přítomnost. Když se mysl tím zabývá, co by bylo, kdyby bylo, nebo to, co bylo, takovým způsobem, že je třeba to změnit slovně, změní se to? Změní se to? Naopak, to se vzniká další, která slovně bude protiútočit. Vždycky je opozice, automaticky, takže slovně se pak jenom prostě napadají. Takže když vám to přijde, tak přece začínáme u sebe. Je to tak? Čím víc bude lidí, kteří začnou u sebe, ale slovně, co to pomůže matičce zemi? Že se bude stále jenom hovořit o tom, co je potřeba, ale přitom to bude jenom u toho, co je potřeba. Máte stejné, jako když půjdete po lese a bude spousty odpadků. A budete dělat přednášky o tom, jak tam v tom lese je plno odpadků, je to hrůza. A někdo půjde, nebude mluvit vůbec nic. A vezme pytel a ty odpadky pozbíjí. Beze slov. Nebude to nikde vytrubovat. A bude to viditelné.
Může duše zemřít, zaniknout, nebo je nesmrtelná?
Záleží, co si vaše mysl představuje pod pojmem duše. Co? Co je to duše?
Život.
Život. Co dál? Na hlas?
Esence.
Esence, co dál?
Věčnost,
co dál?
Slovo.
I slovo, výborně. Duše je jenom vlastně jakoby pojem. A teď vlastně ta lidská mysl vždycky za tím pojmem má nějakou představu. Je tam otázka, jestli duše je věčná, tak nějak, že? To, co je věčné, je život. Život. A můžete tomu klidně dát jiné, přiřadit jiné pojmy. Vědomí, Bůh, život, princip života. To je vlastně ten projev. Ten je věčný. Nebo není? Projev je ve stále proměně. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby nedocházeli neustále, vlastně nedocházelo k těm změnám, tak by nebyl projev. Nebyl by pohyb. Ani statický obraz, jak jsme jednou říkali, jenom pro přirovnání, ale ani ten obraz, že i to je projev, i když statický. Takže život je věčný. A jestli ho nazvete duší, proč ne? To stačí k tomu. Aha, tam byla otázka, co zůstává po smrti. No, pokud se člověk ztotožňuje s obsahem mysli, říká, já jsem takový, onaký, tak pak se to tak jeví, že v podstatě se dál jakoby převtěluje. Ano, tak se to jeví, protože on je ztotožněný vlastně s tím tělem, to už není funkční, ale je tam ztotožnění vlastně s obsahem mysli, tak se to tak jeví. Ale vy jste ten život. Toto je přístroj nebo nástroj, aby vlastně byl vnímatelný ten projev. Vědomí v projevu. Bez toho nástroje není vnímatelný žáden projev. Byly by tady pouze vlny. Bez přístroje není možné. Je už nefunkční, už je vyřazený. A co zůstává? Zůstává v podobě, řekneme to trošku moderněji, v podobě dat, obsah mysli, který se dál projevuje přes další nástroj, který je adekvátní na takové frekvenci, jak ten obsah mysli. Takže ještě tam možná dáme takový dovětek. Pokud dochází vlastně tam k tomu pochopení určitému, nedochází už k tomu, ke stálému ztotožnění s tím obsahem mysli, tak ten obsah mysli vlastně ztrácí ten svůj potenciál. Čili dochází i tam ke změně, jakoby ten obsah se zjemňuje. On se pak dál, když vlastně už ten aparát není funkční, projevuje dál přes jiné aparáty, ale už v jemnější formě. To už nám mnoho napovídá. Čili jednoduše řečeno, ano, probíhá tady evoluce obsahu lidské mysli. Ano, evoluce obsahu lidské mysli. A zase, komu to nesedí, vyřadit.
Vědomí chce prožívat i bolest, fyzickou i duševní, například války, mučení.
Takhle broučci. Vědomí nic nepotřebuje zažívat, jenom to tak funguje. Ale není tam žádná potřeba ničeho. Prostě ten život takhle funguje. Funguje na základě vždycky toho svého protipolu v tom projevu. A pak je tam ten klidový aspekt. Proč se více trošičku na našich setkáních jakoby zaměřuje na ten klidový aspekt? Je proto, že na něho se úplně zapomnělo. Hlavně se preferuje stále projev. Všimejte si, otázky jsou pořád o projevu, je to tak? Stále projev. Sem tam se někdo ozve. Takže ten klidový aspekt je vlastně opomíjený a tím vlastně vzniká velká nerovnováha. Ten klidový aspekt to je to, co je pořád ve vás stejné, neměrné. Ať to tělo má 5 let, 50 a ještě víc. Vnímáte to, je to pořád stejné. Žádná změna tam není. Je to to, co si všechno uvědomuje. To je pořád stejné. Neměnné. A projev je pořád ve změně. Takže to není o tom, že vědomí tady něco chce nebo nechce. Jakmile naskočí v tom aparátu to sebeuvědomění, byť je to třeba zpočátku v záblescích, není to třeba vůbec ještě stav trvalý, ale jsou tam ty záblesky, tak v té chvíli, neberte to doslova, že ty slova nevyjadřují absolutně toto. Je to fakt nevyjadřitelné, tak jak to tam už bylo někde napsané, že to nejde vyjádřit. Tak vlastně to dobro a zlo, které je třeba takhle daleko od sebe, nebo takhle, nebo ruce už nestačí, nebo takhle, tak když je tam sám v sobě spočívající ten klidový aspekt a je vědomý, tak ty dva protipóly se vlastně zblíží v té chvíli. Proto ten člověk vnímá v té chvíli, je tam vnímatelný naprostý klid, rovnováha, i když ten projev je stále v pohybu. Najednou tam odpadá kritizování, odpadá hodnocení, je tam ta zhovívavost, i když je to jenom záblesk k tomu, co je. A je vnímané, že všechno je v naprostém pořádku, to se to ve vás možná v některých taky bouří. Ale to, že to vnímáte, že to není úplně v pořádku, tak je jenom proto, že ten klidový aspekt je opomíjený a jsou vnímané, dostali se příliš daleko od sebe to, co mají být v harmonii, v souladu, dobro a zlo. Jsou příliš daleko od sebe. Proto jsou tak markantní. Na vás, ať slyší.
Co teda rozhoduje o tom, že se to příliš od sebe vzdělám? To je to stotožnění s projevem?
Ano, je to stotožnění s projevem. Zase jednoduše, je to to biblické, ten strom vědění dobrého a zlého, jak polopaticky je to v tom příměru. Rajská zahrada. Ale je tam strom vědění dobrého a zlého, čili je tam i frekvence duálního vnímání. Ale je tam i frekvence neduálního vnímání. A teď stačí jenom se stotožnit vlastně, ať už s myšlenkou, s pocitem. Stotožnění znamená, že najednou je jenom ta myšlenka, jenom ten pocit a vy jste se úplně ztratili. Celá pozornost. A vy jste se úplně ztratili. A stačí, aby vlastně naskočilo vlastně to sebeuvědomění a najednou jako by se to všechno rozšířilo a všechno dává smysl a je na správném místě. A to je to, kdy vlastně ten hak tam vždycky byl, ta myšlenka. Myšlenka je vlastně symbolem možnosti duálního vnímání. Možnosti duálního vnímání. No a teď vlastně ta myšlenka tam byla a najednou ta pozornost šla vyloženě do té myšlenky. Je to pravda, že to všech stromů rajských budete jistí, ale z toho stromu vědění dobrého a zlého nikoliv? Ta myšlenka nic neznamená, ona tam vždycky byla. Vždycky tam byla i ta mysl, která zavnímala tu myšlenku, ale nevěnovala jí pozornost, nechala jí být. A najednou ano, je to pravda. A už došlo ke stotožnění. A potom byla, to nebyla lež v té dualitě, tam dál to pokračuje. No, protože Bůh ví, že kdykoliv budete jistí z toho stromu vědění dobrého a zlého, že kdykoliv se budete stotožňovat, budete jako bohové, budete, to je taková pololež, polopravda, budete jako bohové vědoucí, dobré i zlé, no, protože do té doby to byla jednota, dobro a zlo, to byla ta harmonie, se doplňovala. Nádech, výdech. Můžete říct, že výdech je zlo a nádech je dobro? Tak by se to stalo, je to tak? Bez nádechu nemohu žít, ale bez výdechu taky ne. Bez výdechu se nemůžete nadechnout.
A to je ta emoce toho osobnosti. A kdo se s toto jmenuje?
Pozornost. Protože ta pozornost je jakoby, jsou to jenom pojmy. Z toho pozorovatele tobě víc sedí ten vnímatel. Tak klidně, jo? Vnímání, to je ten akt toho pozorování a vnímatel je vlastně ten, který všechno jenom vnímá. Ale není dotčený pozor tím stotožněním. Jenom když ta pozornost úplně, to je prostě, to je jak baterka, která vlastně ten program neboli tu myšlenku jakoby nabije, no a teď to tam prostě hučí. Teď to tam je to hlavní. Že jakoby to zakryje zastíní toho vědomého pozorovatele. On je tam stál. A děje se to samo. A vlastně, když se zeptáte, že jaký smysl mají ty cílené meditace, nebo i stýdňování myslí, někdo to může mít při sportu, někdo to může mít, když sedí v klidu, jo? Každý sám ví, kdy ta mysl se vlastně sklidňuje, tak je to jakoby v uvozovkách takový trénink pro tu mysl, protože už příliš zapomněla na svůj přirozený stav. Mysl správně má být nástrojem pro přítomnost, co je teď. Ale v tom duálním vnímání se stala nástrojem, co v uvozovkách bylo, a to vůbec neví, co bylo, to jsou jenom představy, anebo to, co bude, a to už vůbec. Ano? Takže má být nástrojem a je nástrojem pro přítomnost. Stačí takhle?
Zajímá mě, co bude po smrti, transformaci. Někdo říká jít do tunelu, na konci je příjemné světlo. Někdo říká, že do tunelu ne, protože tunel je past. Duše jim projde a zapomene. Vrátí se do kolečka stálého rození a umírání, bez uvědomění si, kdo jsem a proč tu jsem. S inkarnací na zemi se dostaneme, až si vzpomeneme, kdo jsme, nebo jsme zde z vlastní vůle. Bude tedy duše vědět, kam jí po smrti, bude si moci vybrat, kam půjde, dále do jakého světa, nebo jí bude určena další cesta k vývoji, kým?
Takže teď odpovím já úplně jakoby na něco jiného, ale zahrnuje to vlastně tady tyhle ty otázky. Vědomí se projevuje přes ten aparát, aby vlastně se projevovala ta přítomnost, co je teď. Co je teď? Čím se zabývá? Čím? Je to stejné, jako by teď jste se zabývali, jaké to bude, až večer usnu. My to chceme vědět. My to moc chceme vědět. Jaké to bude? Bude mít teplo, nebo zima? Budu mít sny, nebo nebudu mít? A probudím se, nebo se neprobudím? A to teď vám utíká. Jako když teď žijete. Teď! A chcete-li, tak když mluvíte tady vlastně o tom, kdy ten aparát přestává plnit svoji funkci, nazvali jste to smrtí a ta smrt má nálepku jako něco katastrofického, tak když někteří berete prášky, abyste večer usnuli a měli jste hluboký spánek bez snu. Je to tak? No, tak to je spánek. Proč? Protože tělo jede v jiném režimu, ale není tam, že by ráno nemohlo být nastartované, ten aparát. Jede v jiném režimu, takže oči můžou být otevřené, ale nic neprobíhá v mozku, žádné obrazy, protože to je v jiném režimu. Tam v hlubokém spánku to nefunguje, přitom oči můžou být otevřené, jsou tam uši, ruce na těle. Už dneska vám to bylo jednou řečené. Obsah myslí zůstává v podobě dat. A ty se dál projevují přes jakoukoliv mysl, která je na podobné frekvenci tomu obsahu mysli. To se děje samo, přitahuje se. Nebo je to na jiné frekvenci, tak se to míjí. Je to stejné, jako byste měli doma 10 přístrojů, třeba televizi nebo rádio, nebo a teď měli všechny puštěné, no ale každá by byla na jiné frekvenci nastavená. Takže by se přes každou vlastně projevovalo něco jiné. Je to tak? Ve stejné místnosti, stejné přístroje, jenom jinak jsou naladěné. jak je mysl naladěná, takový obsah se přes tu mysl projevuje. Proto není úplně od věci, když ten člověk má tendenci třeba k depresím, k úzkostem, ke strachu, tak aby ta mysl se vlastně zajímala nebo četla knihy, zprávy nebo se dívala na filmy, které ještě toto podporují. Jo, tam by se ta pozornost měla spíš zaměřovat na věci, které hladí, jsou příjemné a může samo dojít vlastně k překladu. To je to, co jsme říkali, že je ta mysl potom přeočkovávaná ničím jiným, než tou uvozovkách jenom negací. Takže to byla nepřímá odpověď na tuhle otázku, protože už jsme na ní odpovídali. Co se týče toho tunelu,
zase je to teďkom, tím, že věda jde tak dopředu a dokážou měřit vlny mozkové, tak právě u těchto pacientů, kteří mají tady tyto vjemy, se zjistilo, že se vlastně vyplavuje látka zvaná DMT. Někteří jezdí do Peru, aby si dali ayahuasku, někteří už ani nemusí, ono se to děje u nás. A vlastně tu stejnou látku si vpraví do těla, ale určitě výzkumy zjistili, že mozek, když má nedostatek kyslíku a je to delší dobu, tak začne vyplavovat to DMT a začnou halucinace. A ty halucinace jsou, že vlastně vidí, že procházejí tunelem, vidí světlo a zase podle zabarvení mysli, pokud to jsou křesťané, tak vidí Krista, který je čeká, nebo prostě různé jiné představy. Rozhodně to nebyl člověk, který se nevrátil zpět jakoby do života, aby něco řekl. Vždycky to byl vlastně člověk, kterému ještě vlastně mozek nezemřel.
Máte k tomu připomínku, ale zase brouci, pokud vám to nesedí, tady ty odpovědi, pokud s vámi nerezonujou, tak si je klidně nechte, nic se na věci zase nemění. Ten klidový aspekt je pořád stejný. Neměný u každého toho dědíčka. A to je to, co vlastně to lidstvo jakoby spojuje. To je ten jeden organismus všech lidí. Tak jak buňky vlastně v těle vytvářejí celý tady tento aparát, tak vlastně každé tělo je takovou buňkou toho jednoho organismu.
Jak najít své poslání, svoji podstatu v té návaznosti zaměstnání, které uspokojuje?
To je další záležitost. Pokud se ta spokojenost neprojevuje sama od sebe, vlastně přes tu lidskou mysl, tak je automatické, že ta lidská mysl tu spokojenost hledá zevně. Hledá ji tak dlouho, až se unaví a zjistí, že ji nemožné je najít zevně. Když není tady ta spokojenost, když se neprojevuje přes tu lidskou mysl. Proto zase, když se zeptáte, jak z toho ven, tak zase pouhé to očkování té lidské mysli nebo ovlivňování, celý jiný pojem. Ať mysl zase se vrátí k tomu, co ty malé děti mají. Tu vědomou, zostřenou pozornost na všechno, co se děje. Malé děti, když pozorujete, tak to mají. Všechno je v úžasu pro ty děti. Ty očka mají úplně, když všechno pozorujou. Někdy zavodnou úplně oči a pozorujou. Takže zase to vědomé pozorování a pak už to jde všechno úplně samo. Nebude řečené co, protože byste si udělali představu. Žádná představa. Jenom pouhé pozorování všeho, když vám to naskočí, když ne, neobvinovat se, nechat být, je to vlastně taková setrvačnost mysli, kdy ona ještě bude odbíhat a odbíhá vlastně k té minulosti nebo k té budoucnosti. Než se více bude stabilizovat pro to, co je teď.
Můžu ve svém životě vůbec něco ovlivnit? Směrování pozornosti, jak se na věci dívám, jak je vnímám?
To hezky navazuje. Když se vám řekne naostro, že ne, tak to není příjemné pro lidskou mysl. Pro některou lidskou mysl to může být velmi příjemné, protože jakoby balvan spadne z jeho 70, no tak stejně se to děje samo, tak to budu jenom pozorovat, jakým směrem se to ubírá a bude se jenom konat, že fyzicky se stále koná. Ano, to není letargie. Když mysl najede vlastně na program, že to mohu změnit, tak jakoby se postaví hráz před tou změnou, která funguje sama od sebe a v zájmu zase toho celého organismu. Protože ten princip funguje vlastně stále na tom, aby se uvádělo do té rovnováhy. Ano? Nádech, výdech, nádech, výdech. Pokud ale to na vás působí, že se vám řekne, že se to děje samo, že nelze nic ovlivnit, pokud to na vás působí opravdu až depresivně, tak tomu nevěřte, že to není o víře. A dál fungujte tak, jak je vám vlastně příjemné. Ono stejně, tam je důležité, aby vaše mysl byla co nejvíc uvolněná. Tím pádem sama začne chápat a vnímat to, jak na jakém principu funguje ten život. Ale opravdu vše se děje samo. V podstatě zase použijeme Bibli, takovou starou vlastně knihu, kdy tam je přirovnání, že ani vlas, to je úplně absurdní přirovnání, že ani vlas z hlavy nespadne, o kterém by Bůh nevěděl. To je pouhé přirovnání tady k tomuhle. Vše se děje samo. Takhle. Možná pro přirovnání, kdyby se to nedělo samo a bylo by to na základě každé té lidské mysli, už by dávno tady projev nebyl. On by možná netrval ani sekundu. Pošlo by ke sebe. To není možné. To není možné. Každá mysl vnímá a chce to jinak. Pokud není nástrojem pro přítomnost, tak tam... To jinak funguje. Ano?
A to, že se to děje samo, já to chápu jako ve smyslu, že je to jako hodně, tohle to jsem mnou cvičil. Ve smyslu, že já můžu udělat cokoliv mě napadne.
Ano?
Já můžu udělat cokoliv mě napadne, že udělat nemusím.
Ano?
Ale já neovlivním to, co mě napadne.
No však,
je to v tom
přesně,
smyslu,
ano,
samo.
Ano, přesně. Výborně.
Jo.
Takže žádné obviňování, že vlastně přišel nějaký strach, úzkost, nějaké myšlenky, kdy mysl to zpracovala, že to se nehodí, oni přišli sami. To je pouhá nabídka. No a teď záleží, jestli ta pozornost se chytne nebo nechytne. Ale to se děje také. Tak dobře, tak co vlastně vaše, co ovlivňujete chod toho fyzického těla? Říkali jsme, že vlastně každé tělo je symbolicky taková buňka jednoho organismu. No tak dobře, tak co tady na tomhletom organismu, co ovlivňujete? Řekněte, teď srdce tak neví, to se mi nelíbí. Vy prosím tě jinak, teď mi dej pokoj, tlučeš moc rychle na hlas.
Ne, je to jako ve smyslu, že jsem tady byla a jako bylo tam téma, který mě jako neoslovovalo, tak úplně jako klidu, nevím, co hraju. A teď se jako někdo položil tuto otázku a teď jsem úplně cítila, jak jsem měla pocit, že to tady takhle začíná jako cvičit. A já se asi pak zeptám.
A teď si vemte role, jak jsme se tady vlastně, pátel se to tam zmiňovalo, nebo jednou to bylo o tom hodně duchovní. Co je vlastně hodně duchovní? Který orgán v těle je víc duchovní než druhý? Která buňka je víc duchovní než druhá? Právně, když je zdravý, tak pracujou. Každý tak, jakou roli má, a to ovlivňuje, když hraje takovou roli, vlastně, jakou má, tak to ovlivňuje celý organismus.
To všechno jenom vymyslí lidské mysli, aby se mohla cítit nadřazeně nad druhými a měla z toho dobrý pocit.
V každém člověku je vlastně to duchovní stejné. Nikdo toho nemá víc a nikdo toho nemá méně. Je to to, co je pořád stejné, neměnné. Pořád stejné, neměnné. Můžeme si to na chvíličku, než přijdeme k dalším dotazům. Nechte myšlenky myšlenkama i pocity nechte být. Nejsou překážkou. Překážkou je, když se snažíte, nebo když se to samo snaží odstranit. Nechat být. Jen se vycítí pocit existence. Nic víc. jste zjistili? Ano.
Snažím hledat toho pozorovatele, ale já se nedokážu. Vůbec nikdy.
To není možné.
Není to možné.
Protože ten pozorovatel to hledá. Ta pozornost, pardon, ta pozornost to hledá. Je to stejné jako ztotožnění vlastně s jakýmkoliv obsahem. Jenom ať se vycítí ta existence. Existuješ, jsi. Pojď tady na chvíličku, jestli chceš. Teď to máš pohodlnější. Je to židlička pro všech. To je vaše přirozenost.
Je tam pořád hledám někoho.
Ne. To ano. Jak se to vlastně srovná a najednou ten projev je takhle, tak tam opravdu je neosobní vnímání, tak jak tady. Toho, co stále nařizuje, co by mělo být a jak by to mělo být. Podíváme se na to.
Marcelko, jaký je důvod, že se dítě narodí s vrozenou vadou? Co mu, rodičům, to má ukázat?
To poznají ti rodiče, něco si třeba u toho uvědomí, ale proč se to děje? Říkali jsme, že tady vlastně zůstává obsah mysli, který dál se nějak vyvíjí. Je tady evoluce. A co se týče, vy tomu říkáte vrozené vady, tak je to v mnoha případech zápisu toho aparátu, říkají tomu dědičné, takže my tomu spíš říkáme, že je to výbava, kterou si vlastně to tělíčko nese. Výbava. Totiž v buňkách je zapsané naprosto všechno. Úplně všechno. Není tam nic, co by tam nebylo zapsané. A teď záleží, jaká tam je výbava, čili co se vlastně jako projeví na té fyzické úrovni. Stačí takhle, není to žádný trest. Není to trest. Není to tím, že rodiče za to můžou, jak často si kladou vinu. A ta dědičnost v uvozovkách vůbec nemusí souviset s těmi rodiči, tam to třeba vůbec nepropuklo. Taky to mají v zápisu. Ale prostě nepropuklo, nebyly tam podmínky. Jsme jeden, to je právě to, že se vychází z toho, že tady jsou vlastně ty větve, ty rodinné větve, ale strom je jeden. Větví je spousty, ale strom je jeden. Není to trest. Na druhou stranu ano, těla jsou různá, mají, jak jste to nazvali, třeba různé vady nebo odchylky, ať už v psychice nebo na fyzické úrovni. Ale to, co je pořád stejné, neměnné, nemá žádnou odchylku, nemá žádnou vadu, je to stejné pro každou bytost. Pořád stejné, neměnné. A tím, že vlastně došlo jakoby v uvozovkách zdánlivému odpojení od sebe sama, ale to je opravdu jenom zdánlivé, protože tam není možné, aby se to odpojilo, zdánlivému odpojení, tak potom mysl více řeší vlastně to fyzično. Stačí takhle? Klidně se ozvěte.
Je náš osud předem určen, nebo jsme tvůrci života?
Na to už bylo dneska trochu odpovězené vlastně. A na to se odpoví ano i ne. Stejně, když vám je řečené, že vy to neovlivňujete, jaká myšlenka přijde, vy neovlivňujete, jaký pocit přijde. Proč? Protože dřív, než si to ten aparát uvědomí, pokud se považujete za ten aparát, pouze za ten aparát, tak si řeknete, já si to uvědomím až později. Dřív už to dávno, to rozhodnutí nebo reakce na jakoukoliv situaci dříve vlastně v tom mozku proběhla. A je to jenom v tom aparátu zachycené o několik sekund později. Tak stejné je to i zachycení těch dat nebo těch vln, vlastně z toho, když to nazveme třeba světovou myslí, ale zase si nedělejte o tom žádnou představu, nějaká světová mysl, to je jenom pojem, abychom rozdělili tady tuto mysl a vlastně toho celého organismu, celého toho projevu. Takže vlastně úplně to samé, že když vlastně ten aparát zachytí nějakou, vlastně nějaký podnět, vlastně tu vlnovou délku, tak to zase není možné vlastně ovlivnit, to už vůbec ne. A teď tam vlastně ten mozek funguje tak, že s tou vlnovou informací nebo prostě s tím, co přijme, teď vlastně rychle zpracuje na základě své výbavy, na základě momentálního nastavení. No a teď to zpracuje do nějaké podoby a na základě toho tam vlastně probíhají ty myšlenky, pocity a následně rozhodnutí. No a to nevidíme, to se děje samo tady tohle. Takže ano i ne, no, protože vlastně, když potom ta mysl se cítí třeba samou negací a stotožňuje se s tím, ona může číst jakékoliv zprávy, ale pokud to je neosobní, tak se vůbec nic neděje, protože to projde a odejde a nic se neděje. Žádné změny tam, vlastně nedochází k žádným změnám. Kdežto, když dochází ke stotožnění, jakémukoliv emočnímu stotožnění s jakoukoliv informací, tak to už vlastně ten aparát ovlivňuje. Ano, tomu potom říkáme ta výbava nebo nastavení. Takže když vlastně někdo stále čte negativní zprávy a teď emočně to vlastně je prožívané, no tak pak se mysl nachází na této frekvenci a ten projev začne vnímat jenom v těchto barvách. Není možné to jinak vnímat. Naopak, když ta mysl je nastavená tak lehce, tak ona může přečíst nebo se dívat na negativní zprávy, neovlivní, protože nedochází ke ztotožnění, nedochází k emočním prožitkům té zprávy. Tak tam to neovlivňuje. Ale spíš ta mysl potom má tendenci zase vnímat všechno v té, jako tu lehkou informaci. A zase potom vnímá ten projev na základě svého zabarvení. Je rozuměno? Takže vidí to zase úplně jinak než ten druhý a jsou ve stejných podmínkách. Jsou děti, které jsou vychovávané úplně stejně, ve stejných podmínkách a každý si nese jiné vzpomínky nebo jiný pohled, jinak třeba hovoří o tom svém dětství. Navíc ta mysl ještě funguje, nebo ten celý aparát, že mnohé si domýšlí, dobarvuje, že to vůbec neodpovídá, třeba to, co dítě prožilo v tom dětství, tak to vůbec nemusí odpovídat tomu, jak to vnímá už potom třeba ten dospělý člověk a hodnotí to své dětství. Je to zase podle výbavy, podle pohledu, na jaké frekvenci se nachází.
Vybíráme si rodiče již před narozením?
To se děje samo. Není tam nikdo, kdo něco vybírá. Je to zase na základě té přitažlivosti, na základě, můžeme nazvat i to zrcadlení, že vlastně výbava těch rodičů v uvozovkách, když se jim narodí dítě, tak to dítě vlastně ve svém potenciálu vlastně mají podobnou výbavu, protože stejné přitahuje stejné. Ano? Proto často se stává, že syn odmítá otce jenom proto a neví o tom, že otec mu zrcadlí jeho výbavu. Ano? A dcera zase třeba k matce nebo k otci. Je tam to zrcadlení. A zase tam vlastně, když se zeptáte, co s tím, no nic, pokud vlastně ta mysl najede na to vědomé pozorování, tak najednou to sama zjistí. Sama to zjistí, jak to funguje. Že to není o tom, že otec je takový a makový a on je takový a onaký, ale že pouze to je záležitost programů, které se navzájem zrcadlí a buď souzní a přitáhnou se, anebo nesouzní a odpuzují se. Vzniká tam odpor. A to se děje všechno samo.
Jak dlouho čeká duše na reinkarnaci?
O tom už jsme hovořili. Pokud dochází ke ztotožnění s tělem, s obsahem mysli a je tam automatika, že to jsem já, tak se to tak jeví, že se reinkarnuje. Tak se to tak jeví. Ale pokud tam ztotožnění není, tak nic takového není. Zůstávají jenom ty data, které se dál projevují a jak jsme říkali, že dochází k evoluci těch programů. Další nadílka.
Jak najít sám sebe, jak zjistit, kdo jsem?
No, tak to už je teď jiná otázka. No, to, co hledá, to je vlastně ta pozornost, ta hledá, tak to nemůže tak najít, že vlastně jakoby ta pozornost jde vlastně z toho svého zdroje, jakoby z toho pozorovatele ven a teď to hledá. Tak jak tady vlastně byla ta ukázka, Tak si něco zkusíme. Komu už to samo naskočí, tak to není vlastně pro tu vytusku. A pokud to nenaskočí, tak je dobré si uvědomit pozornost. Pozornost. Je to to, co vlastně je jako vytěkavé, jde z jednoho předmětu na druhý. Nemyslí to, jenom jde z jednoho předmětu na druhý. To je pozornost. Můžete si to zkusit na fyzickém těle. Teď se vám bude třeba říkat některé části těla. A vždycky tam půjde ta pozornost. Ano, a necháte, zjistíte, že to jde úplně samo. Nohy. Ruce. Hlava. Oči. Nos. Uši. Vždycky to, co přešlo, ta pozornost vlastně na část toho těla, tak to je ta pozornost. Takže ať vaše ten aparát zkusí zachytit teda tu pozornost, že byste to, co si všechno jenom uvědomili. Zachytí tu pozornost. A teď, ať ta pozornost se jakoby vrací někde do sebe. Není to tak, ale tak to vypadá. Ano? Ne ven, jak to bylo oči a tak dál, ale jakoby se zavíjala do sebe. Zkuste tak zůstat. A možná vaše ústa budou hovořit a to bude pořád stejné. Co tedy bylo zjištěno? Co bylo zjištěno? Výborně. A ostatní?
Když se to bylo úplně dovnitř, tak jako kdyby zmizel kolejný svět. Když se to napojilo na něco, co se projevilo v tom prostoru, pak se zapomnělo na ten, na to pozorování nebo na to místo.
Totožnilo se, tak, říkáš velmi správně. Proto, když někdo zase říkal, tak proč jenom, proč se nepreferuje jenom klidový aspekt, ale to je stejná nerovnováha jako stotožnění pouze s projevem, anebo stotožnění pouze s klidovým aspektem. Teď to pěkně vysvětlila. Jo? To první, proto začal mizet projevený svět, protože došlo jenom ke stotožnění nebo uvědomění toho klidového aspektu. Ano? Když šla pozornost ven, tak zase došlo ke stotožnění jenom s projevem. Ono v počátku to může být takový ping-pong, jak ty říkáš, ale pak se to samo začne ustalovat, že stále vlastně, nebo aspoň v těch záblescích, už to je hodně, najednou se to samo naskočí to vědomí sebe a zároveň vědomí i projevu. Můžete ostatní sdělit. Zpočátku to tak bývá. Protože to je aktivované vlastně to centrum v tom mozku, tak proto se to jeví, že je to vevnitř. Proto vám taky bylo řečeno ta pozornost, ale v podstatě ona je... Ale v tom aparátu se to tak jeví.
No,
a někdo hned to může vnímat jako to... Ale je to fakt jedno. Hlavně, že je to vědomí sebe.
Může se to vnímat jako těsně před usnutím?
Jo. I před probuzením, ale tam se to většinou nestíhá. Ta pozornost tam nestíhá. Třeba naskočí rychle ta mysl. Ano? Ale před usnutím ano. Ano. Člověk si s tím jednou dobou kdysi hrál. A ono se to dělo samo, ale tehdy si Marcela myslela, že si hraje s tím sama. No, před usnutím ano. Že se udrží taková lehká bdělost, lehká, že pak by nedošlo ani ke spánku. Lehká bdělost, co se bude dít, ten přechod. Jo. Ještě máte k tomu připomínku? Ještě jednou na hlas.
Jak dlouho může trvat to trénování tady, aby ten člověk mohl to fungovat právě?
Uvidíš v roučku. Ale ne, to normálně funguje. To, jak tady bylo řečené, tak ono to tak funguje, že když ten člověk si třeba sedne do meditace doma, tak může nastat stav, jenom kdy je vnímaný ten klidový aspekt. Nic se neděje, to je jenom pro tu mysl, že ona si to uvědomí, že to existuje. A opravdu ten svět se může vytratit. Nebojte se. Za chvilku to naskočí, ten projevený svět, ale normálně třeba, když si meditujete doma, tak vnímáte i projevený svět a je vnímaný i ten klidový aspekt. Proto se často stává, že oči se sami zavírají, jo, že prostě je pouze ten klidový aspekt, to napomáhá, protože vlastně najednou jenom hluk. Ano, je slyšet. Ale vlastně ty oči, to taky je to tež taková vlastně pro některé možná berlička. Ano, aby zachytili ten klidový aspekt. Ale nebojte se, to je normální, to vám normálně při činnosti naskočí, že je vnímána činnost i ten klidový aspekt. Zároveň. Mnozí říkají, že jim dělá trošku problém, že takhle to, že jim to naskočí a mají to třeba při vaření holky nebo při úklidu, muži třeba při sportu nebo při práci, ale když začnou s někým hovořit, tak automaticky dojde ke ztotožnění s tím, co se hovoří. Tak nic s tím nedělá, to se často stává. Jo, že tam dochází hned k automatickému ztotožnění. Možná to mysl zpracuje jakoby důležitost toho, co sdělím, co slyším a dojde k tomu ztotožnění.
Když to tam naskakuje, že bych to chcela, jakože jako tam myslel něco, chce to tady, ale vůbec to tak není, jakoby cítě ne. Tak to by jakoby ticho,
jako... Určitě, aha. Určitě, však to jde stejně samo. A určitě, to jde stejně samo, někdy vůbec není třeba nic říkáme ve společnosti, není potřeba. No a když okolí vyžaduje, že proč se nezúčastníš, no tak nemám co říct, no tak je to pravda. A co? Když má hodně
co
říct.
No tak taky nechá. Na vás? Určitě. Ano. 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 Ano, je to tak. A vlastně ještě i vlastně ta druhá strana zase, když ten člověk, když je tam sklon třeba u toho člověka, že on manipuluje, tak když vlastně není spojený se sebou, tak ten program se automaticky projevuje a dochází tam k manipulování toho okolí, protože to je přirozenost pro tu jeho mysl. Je to pořád o záležitosti té mysli. Ale on to neprokoukne, to se děje samo. Je to nevědomé. Nikdo z vás nemůže sát energii. Ale, když je tam vlastně ten manipulátor a ta oběť to tak vnímá. Je bez energie, je úplně vycucená, ale to se děje samo. Může si to ta mysl u toho predátora pak uvědomit, že se v tom jako libuje, ale stejně se to děje samo. Je to nevědomé.
Já se zeptám úplně hloupě, úplně zpátky.
Tam se tak.
Když teda se má obrátit pozornost dovnitř, je to jako do aparátu, nebo já prostě jsem ten
balán... Takhle. Zapomeň třeba na aparát, anebo pojď tady, pojď. Jestli chceš. Jak nechceš, tak ne. No tak, je to vlastně, že ta pozornost se jakoby odvíjí, klidně může si mysl myslet do sebe, ale je to bez přemýšlení. Jakoby ta pozornost se vrací až najednou, tam jenom to je. Máš možnost, ale... No, někdo tady...
A to, co tam je, může být něco tak strašné. Já mám
úplně, že já vůbec nevím, o čem hovoříte. Tak jestli chceš, můžeš tady jako ukázat. Ale třeba se vůbec nic... Pojď. No vůbec. 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 Takhle, aha, tak počkej chvilinku, jo? To totiž není bobánci o těch slovech. Vy vůbec nepotřebujete vědět, o čem se tu hovoří. Nepotřebujete. Protože to je fakt pouhé jakoby očkování té mysli, že ona se sama potom začne rozpomínat na to, kým je. To, co jsi říkala, že tě najednou oslovilo, no tak to znamená, že to tam něco se v tom mozku propojilo. Něco tam vlastně, něco bylo blízké té mysli, něco tam vlastně... Takže není potřeba. Když jsme měli pasečnici, teď naposledy, tady jsme se loučili, tak bylo těm lidičkám řečené, věříme, že si vůbec nic neodnesete. A opravdu to o tom je. Protože ta mysl zpracuje každou informaci podle sebe. To jinak ani nejde. Když jenom uši slyší, tak ono si to samo ťapká svým tempem. Takže vůbec nemusíš vědět, o čem tady je.
Jako asi se děje to, že se vytrácí něco, že jako trošičku šedne celý a takový klid.
To je jedno, ne. Není důležité, co se kde děje. Je, ne,
jo.
To byl jenom ten pozorovatel, takže ještě tam jenom ne, co se tady děje. To jo. Vůbec...
Ne, to já jako tady těch chvílima nevidím.
To je nepodstatné.
Aha.
Teď už ne. Teď. Vědomý pozorovatel. Zachytila jsi ten rozdíl? Takže ještě to uděláme jinak. Co vnímáš? Ne ze mě. Co vnímáš?
Nic novýho. Vlastně nerozumím otázce.
Co vnímáš?
Co vnímáš?
No když nic, tak jo, nic. Tak... Jenom aby si to tvoje mysl vlastně uvědomila. Protože...
Vnímám, že tě vidím. Tak ne.
Co
sobě vnímám.
A nepřemýšlej o tom. To, co ti přijde,
to,
tak
co přijde, tak
takže ještě se budeme
tělo.
Dívat.
Tak vnímám tělo, vnímám srdce hrudní.
Teďkom, ale ještě se budeme dívat do očí, nic nehledej. Co teď vnímáš?
Tělo. Žaludek, tělo.
A přitom tam je vědomý pozor. Tak ještě jinak. Ale to jsem tě nepřemýšlel. Tam jsou teď nepřemýšlel. Tímto způsobem budeme si dívat. Nereaguj na to. To je očkování mysli. To neobjímáš. Ať nereaguje ta mysl na to, co s tebou teď bude vlastně jako by hovořit. No, teď je vědomý pozorovatel. A co mysl? A co myšlení? Co myšlení?
Jaké tam jsou?
Nevím.
No, to je to. Toto. Vnímáš ten rozdíl? Teď už ne, tak se vrátíme.
Tak to asi nevím.
Ale ne, byl tam, to nejde. Poznáš to podle toho, že mysl bude čistá. A bude tam jenom pocit existence.
Jak tam je ten někdo, kdo se toho chce všimnout, tak už tam...
No však proto ti je řečeno, teď už ne. Proto je vždycky, teď už ne, jenom aby... No. Už je bez střehu. Nevoj.
Ty si to tam vnitř.
Tam má.
Kamarádka se na mě upnula a já z toho mám nepříjemný pocit. Přijde mi, že naše kamarádství už nerezonuje a já nevím, jak situaci řešit. Nejraději bych omezila kontakt, ale mám z toho pocit viny. Mám poslechnout svůj vnitřní pocit a když nechci, tak se s ní nestýkat.
Ono to... V takových situacích je dobré nechat vlastně na takovémto vnuknutí. Stejně on přichází sám. Teďkom ta situace není. Takže proto ta otázka vznikla. Když nastane ta situace, kdy kamarádka se ozve, nebo když se potká, nebo, tak nechte to na tu reakci, jaká bude v té přítomnosti. Vy nepotřebujete vědět předem. To stejně nikam nevede. Vždyť vy nevíte, jaká ta situace bude v té chvíli. Tam se jenom vytvoří nějaká představa a pak na základě té představy se to vlastně ubírá. Nechte to na té přítomnosti. Třeba jí padnete kolem krku, řeknete, je, to jsem ráda, že tě potkávám. Teď se vám to třeba příčí. A třeba bude úplně jiná reakce. Nechte to na té přítomnosti. A tam je, jestli se máte ozvat, nemáte ozvat, tak kdyby ten impuls byl tak silný, tak se ozvete. Tam není co třeba řešit. To je jenom kalkulace mysli. Když přijde takový silný impuls, no tak se ozvete. Když ne, tak je to jenom mám, nemám, no tak si vemte sedmikrát, to mám, nemám, mám, nemám, mám, nemám. Co vám vyjde?
Jsem 15 let vdaná, mám 3 malé děti. Mám rok trvající poměr s jiným mužem a nedávno jsem manželovi nevěru přiznala. On je mi schopen od nevěru odpustit, ale... Já vlastně nevím, jestli chci v manželství pokračovat. Mám pocit, že se svým milencem jsme osudově zpřízněni, ale to taky nevím, zda to není pouhé pobláznění. Existuje vlastně něco jako osudoví partneři? Trápí mě, že nevím, jak se rozhodnout, když budu pokračovat v manželství, možná budu celý život přemítat, jaké by to bylo s milencem a naopak. Poradíš mi, co mám dělat?
To určitě ne, že to by byla manipulace. Vaše mysl se stejně rozhodne ten aparát na základě tak úplně stejně jak s tou kamarádkou. Sdělené už to bylo, tak uvidíš, jakým směrem dál se to bude ubírat. Určitě není úplně v pořádku, když se ptáte stále toho okolí, teď není ta otázka, to ona byla trošičku jinak měněna, ale když se budete ptát kamarádek nebo okolí, že každý vám poradí na základě své vlastní zkušenosti, ale každý má tu roli v tom příběhu momentálně takovou, jakou má. Takže určitě to nechte tak, jak vám to bude jako přicházet. A zase určitě ne předem si dělat nějakou představu, protože třeba v té situaci, když budete postavená přímo před to rozhodnutí, tak stejně nějaké z vás vypadne. Takže to je asi ta odpověď. Určitě vám nebude řečené, jak se máte, nebo kterým směrem se to má ubírat. Jo, ale tam byl dotaz osudný partner nebo osudná partnerka. Pokud vaše mysl věří, úplně to tam je tak zaseklé, že ten osudový partner existuje, tak pro vás existovat bude. Je to o tom, čemu ta mysl věří a k čemu se vlastně upnula a pak se to tak jeví. Chcete-li jdeme dál.
Milá Marcelko, moc ti to sluší. Prosím, proč má tedy člověk ve své výbavě myšlení, když je pak pro nás tak těžké nevěnovat myšlenkám pozornost? Mysl to jenom komplikuje.
Jo, to je jedno z věcí. Tady ten dotaz. No, broučci, pokud tam toho lidského aparátu, toho lidského mozku, pokud a vůbec celého aparátu, že to komunikuje, pokud by tam nebyla možnost nebo schopnost, protože to je schopnost toho mozku, takhle myslet, tak by ten mozek nemohl být používaný v tom projevu, lidský mozek, k tomu dotváření, tvoření, tvorby, u všech vlastně zvířat, i tam jsou určité limity u těch zvířat, každé zvíře, tak i ten druh toho zvířete má jinak ten aparát nastavený, ale nemůže ho překročit. Je to tam jakoby pevně dané, čili ten psík to nemá tak, že si řekne v hlavě jako člověk, už mám dost tady toho masa, mám, nebo dost těch granulí, já chci pořádné maso. V podobě myšlenek, ano? V podobě myšlenek. To tam není. Jo, to prostě, to zvířátko to má takhle nastavené, prostě u těch zvířat, co vlastně jsou jakoby zdomáčtělí, no tak to záleží na tom paničkovi, co mu tam dá nebo nedá. Volně v přírodě, tak tam je ta přizpůsobivost zase jiná než u těch domácích zvířátek, tam je zase jiná, ale pořád je to ten program té přizpůsobivosti toho samotného vědění, tak tam to není, že si zvíře řekne, tak už toho mám dost, prostě už to chci jinak. Jo, pořád, jak je naprogramované, tak jede. Lidská mysl takovou hranici má, nebo ten mozek posunutou tu hranici mnohem dál a tím pádem se vlastně ten život projevuje přes toho lidské, přes tu lidskou bytostí v podobě toho tvoření, dotváření, změny a tak dále. Tak proto. Proto. Samozřejmě může to jít na tu stranu nebo na tu stranu. Proto se stále vlastně omílá to, že pokud začne tomu člověku vlastně automaticky naskakovat to, kým je, byť jenom v záblesí, tak se mění jeho frekvence vlastně té mysli a začíná vlastně snímat nebo přijímat vlastně to vlnění samotného toho celku. A na základě toho vlastně jsou reakce. Jiná možná změna v obánci opravdu není. Ten člověk si může říkat, už tohle dělat nebudu, ne, tohle dělat nebudu. A dostane se do té situace a... No. Jediná možná změna je, že dojde k tomu propojení, k tomu původnímu. To není původní. Jaký výraz, jaký pojem použít? Přirozený, no. To taky ne. To taky ne. Tak ještě jinak. Prostě tak, jo? Aby vlastně zase se to vlastně, ten projev vrátil vlastně do té jednoty. Aby se vlastně to plus, minus, aby začal spolupracovat. Aby jenom spolupracuje na základě vlastně toho vyrovnávání, ale pak to vyrovnávání není takové, že vy to vnímáte jako války a terorismus a násilí a zase přílišné nějaké dobro, kdy se vstupuje do příběhu druhých a manipulace a tak dále. To jsou ty extrémy, aby to vlastně jako nádech vyjde. Takhle pouzoval. To je vzájemná spolupráce. Protože člověk, když vlastně ten aparát začne něco potlačovat, protože chce být dobrý, tak to pak tak bouchne, že... Tak se to nastřádá. Tak proto vlastně stále vlastně, když čtete Bibli, hlavně ten Nový zákon, ale je to i ve starém, ale ne tolik, že tam je spousty těch příběhů a není to... to je autentické, tak vlastně tam je pořád já jsem, to je vlastně ta existence, já jsem. Lidé to pochopili, že Bůh o sobě říká já jsem, no to by byla teda pěkná nadřazenost. A pýcha, já jsem Bůh, já jsem. Co jste vy? Já jsem je Bůh. Ale to je... To není to já ke vztahu k tělu. To je to, že to tělo, že vlastně to já, které není vázané na to tělo a je to prostě nekonečné já, tak najednou se stotožní pouze s tím projevem. A vzniká takzvaný dojem toho ega, nebo toho, co poroučí, nebo toho, co manipuluje. Pořád je to jedno já, akorát stotožněné s tím tělem. A vlastně tím, že vlastně ten pocit existence se sám sobě začne zase rozpomínat, zase být si vědomý jakoby sebe, tak automaticky vlastně ty dva protipoly se blíží zase k sobě. A jakýmkoliv stotožněním zase vlastně se vzdalují. Proto se tady stále jako by tu mysl naočkovává nebo chcete-li ovlivňuje. Jenom vědomá pozornost. A to jenom proto, aby vám to začalo naskakovat. Pro nic jiného. Že vy to neovlivníte. Aby najednou vám to samo začalo naskakovat při jakékoliv činnosti, v klidu, nebo při nějakém sportu, nebo procházkou v přírodě. Příroda jako hodně je nápomocná. Protože příroda je vlastně stále to v projevu, bez těch zmutovaných programů, tak vlastně ta lidská mysl se tam může naladit, pokud tam není nějaký velký strach z příšťáda. Že je tím mysl posedla, tak se potom vyhýbá. Stačí takhle.
Proč si nechci dopřát úspěch, štěstí? Když mě někdo pochválí, tak to zhazuju. Případně řeknu něco, co to celý zkazí. Děkuji, Marcel Kozhor.
Ale to ne, vy, Bogán. To je právě to, že tam dojde k tomu stotožnění. Takový jsem já, tak se chovám. Jsem introvert, jsem extrovert, jsem to. Takhle reagují. Ne, tak reaguje ten aparát. Vy jste to, co si to uvědomuje. Vy jste to, co si to uvědomuje. Tak co s tím? Když jste to, co si to uvědomuje. Tak co s tím? Prostě se to tam tak projevuje. Zatím. Zatím je to prostě takhle. Takže pozorovat reakce, pozorovat, že fyzické tělo na ty reakce vlastně nějakým pádem odpovídá, na základě toho poznáváte ty pocity, emoce, jinak byste to nepoznali, cítíte stažený žaludek nebo knedlík v krku, různé projevy, uvědomovat si, všechno je v pořádku. Jenom mysl to zpracovává a dává do šuplíku příjemné, nepříjemné. A pak začne odmítat to nepříjemné a chce jenom to příjemné. A pořád se motá v těch dvou protipolech. A proč se mi to děje to a proč se mi to neděje tak, jak to mají ti vedle? A stačí jenom být vědomý všeho, co se děje. I toho, že jak mysl na to reaguje. Jaké myšlenky tam vlastně podsouvá, pocity, vědomá reakce. Pak najednou bude zjištěné to, co tam že najednou je takové to neosobní vnímání. Není to bezcitnost, naopak. Tam začne automaticky proudit taková sounáležitost ze vším. Ale ne v podobě, jak si myšlenka, zase teda myslí v myšlenkách, co je to vztah k druhým, nebo k tomu celku, nebo součást celku, nebo co je to láska. Lásku nejde vyjádřit. Vůbec. To jsou pouze představy o lásce. A to už zacházíme moc daleko. Nebo moc blízko.
Na celko přebírají zvířátka, která s námi žijí v domácnosti, některé naše programy?
Můžeme hned na to odpovědět. Oni to není, oni ani nepřebírají, ale reagují, to je ten put sebezáchovy na to okolí. Ano, reagují. Ano, ale je to put sebezáchovy. Je to stejné, jak i volně žijící zvířátka. Když jsme tam začínali bydlet, tak byly víc teda plaché, třeba ta lání, nebo teď to jde úplně k oknu, protože vlastně ten put sebezáchovy tam není takový ostražitý, protože není tam zkušenosti ohrožení. Takže navíc tam najdou ještě nějaké spadla jabka. Tak ještě to je základlo pro ně. Takže ta přizpůsobivost je. U domácích zvlášť.
Setkala jsem se s komunikátorkou se zvířaty. Pomáhá s problematickými pejsky a kočkami, nebo když odcházejí a majitelé potvrzují to, co ona od nich zjistí a jsou to odpovědi někdy jako by odpovídali sami majitelé. Napojuje se ona tedy na vědomí, které je té domácnosti, nebo skutečně zvířátka mohou mít i jiné starosti, než se najíst, napít a mít bezpečí? Děkuji, Dana.
Tak oni jsou zase, každé zvířátko je jinak, má programované tou přírodou, se tedy životem, vědomím, Bohem, jak to nazvete, záleží, jak jsou naprogramované a jaký rozsah je, hlavně ten program té přizpůsobivosti. To je v přírodě hodně jako takové markantní a dominantní program, protože tam jde opravdu někdy o to přežití. Takže ta přizpůsobivost je hodně silná a ta potom vlastně má za následek to, že ty zvířata se vlastně automaticky, ale rozdíl je mezi člověkem a zvířetem v tom, že ta lidská mysl má schopnost to hodnotit, kalkulovat, přidávat, vymýšlet, kombinovat, zveličovat, zmenšovat, no, do obrovských rozměrů, když to toto zvíře nemá. Ono reaguje vždycky bezprostředně na tu situaci, jaká vlastně je. Teď, když jí bylo ublíženo na fyzické úrovni, je tam nějaký zápis u toho zvířete, tak automaticky ten put sebezáchovy takhle reaguje. Ale netřeba hodně dlouhou dobu. Když jsme měli psíka, tu jajinku, malou, nějaká pouliční směska nám to tam donesli z rodiny, tak zůstala u nás tehdy. A když bylo to první setkání s tím medvědem Čumáček na Čumáček, tak když se to vlastně dělo, ten příběh, tak ona nějakým způsobem reagovala. Ona reagovala tak, že prostě byla napnutá jak struna, ty uši, chvěla se celá, ale neštěkala nic. Byla prostě úplně prostě v takové strnulé pozici. A když jsme se vraceli, protože to jsme tehdy dělali v lese, tak když se člověk vracel odpoledne z té práce v tom lese z jiného vršku, tak schválně se šlo přesně to místo, kde vlastně se to odehrálo a ona jednala úplně stejně. Úplně stejně. Jo? To bylo pár hodin, čili najednou si sedla na zadek, uši, takhle se chvěla a byla jak napnutá jak struna. Přesně v tom místě, kde ona seděla. No a potom na druhý den se tam šlo, tak už jenom se trochu chvěla, ale už si nesedla nic a na třetí den už vůbec nic, čichala tam kolem, už nic vůbec. Jo, takže tam byl ten put sebezáchovy ještě těch pár hodin, kdy byla jako ostražitá. Určitě i pár. Jo, pak toho medvěda, tak to nějak se spojilo, ale tam nebylo, že by jajinka, ona, když jsme pracovali v lese, tak ona tam byla většinou ve stínu pod stromem, že by teď o tom přemýšlela. No doufám, že panička se mnou nepůjde tam, kde byl ten medvěd. No to je teda byla naprosto uvolněná, spokojná. Hned, když vlastně se z toho města odešlo, tak už poběhovala tam všude. Prostě pro ně už to neexistovalo. Ten pak připomínal. Takže tam nějakou dobu ten pak je. No. Tak je to o té přizpůsobivosti. Ano, člověk se může naladit, pokud s tím vlastně dlouho pracuje, takže ten aparát je jakoby na té jakoby frekvenci, tak se může naladit. Taky jsme trochu znali jednoho pána někde od Brna, který taky vlastně pracoval s tím. A on vlastně krásně zjistil, kdy to zvíře vlastně už není tím zvířetem, ale potom se zjistilo, že spala s tím zvířetem v podstatě, že to už nebylo
úplně domestikované. Úplně. Ona si ho nahradila jako dítě.
Tak, nemohla mít dítě, takže to bylo. A ono to zvíře prostě vůbec už nechtělo do přísmečky. Vůbec. Jenom tím, jo? Takže ale je to půd sebezáchově. Aby vlastně přežilo, no tak se přizpůsobilo těm podmínkám. A už vlastně ale tak, jak má možnost vlastně lidská mysl přemýšlet, tak to opravdu zvířata.
Milá Marcelko, vzpomínám si, jak při setkání, při prvním setkání jsem u tvého proslovu chvíle mi klimbal, protože jsem hodně věcem nerozuměl. Postupem času se to se mnou vylepšilo a snad i dál vylepšuje, protože neustále je co zlepšovat. Jako nejdůležitější považuji to, že se i díky tobě modlím k Panence Marii a moc mi to psychicky pomáhá. Vím, že to není žádná záruka ničeho, ale láska k ní a de facto tím i k tobě je jednoduše boží. Dalším mým pokrokem je, že se učím žít nově tady a teď. To znamená, nepitvám se v minulosti, která je, se vyznačuje mnoha pohromami, ani neplánuji budoucnost, protože to nemá jednoduše smysl. Dívej jsem se totiž trápil minulostí a obával se budoucnosti. Tady a teď. Ale absolutně nezvládám například v době, kdy prožívám paralyzující bolest trojklanného nervu, tam se obrátím s modlitbou k Panence Marii a samozřejmě dělám ověřené kroky k tomu, aby bolesti ustaly. Milá Marcelko, mám tebe a Romka moc rád, jste úžasní lidé a ukazujete světu jednoduchost, pravdu a lásku. Tvůj nádherný smích rozdává lidem dobrou náladu, léčí a je jednoduše nadešen. Sice jsem nenapsal nic vtipného, ale pevně věřím, že je tu dnes, že se tu dnes dosyta společně všichni zasmějeme. Moc děkuji, Milan.
Dotkneme se Panenky Marie. To je fajn, že to tam bylo napsané. Je to berlička. Někomu bude fungovat, někomu fungují jiné berličky a když se kluhá, tak berlička je naprosto na místě. Ale přišel tady takový krátký příběh o Panence Marii, tak možná může být sdělený. Možná jste někdy slyšeli o jednom faráši na Slovensku, ten musíme jmenovat, který on byl bývalý horolezec, miloval skály, vůbec se nezajímal o náboženství, potom se zřítil ze skály, tak vlastně přežil to, ale říkali mu, že to vlastně, že nebude chodit. Ho to hodně vzalo, protože to byl mladý kluk, tak prostě tak ho to vzalo, že najednou si vzpomněl, že tady někdo, jeho babička někdy se modlila k Bohu, tak jenom říkal, Bože, jestli jsi, jinak to neuměl, tak mi zase vrát vlastně zdravé nohy a já zasvětím tvůj život tobě. Ale on vůbec nevěděl, co to je zasvětit život Bohu. Jo? To prostě tak z něho jako... No. A když byl chalapce, tak nám to teda vyprávěl. No,
A za dva roky se z toho dostal, dva roky to dlouho trvalo, protože řekli, že se stal teda zázrak, ale on opravdu poctivě cvičil, rehabilitoval. Oni říkali, nepostavíš se na nohy, a když byli doktoři při spokoje, tak to zkoušel na těch rukách a zkusil cítit, jenom že on je vůbec necítil a tak dále. Dva roky uběhly, kluk začal chodit, samozřejmě to šlo postupně, to zkrátíme. A teď jak šel, už byl propuštěný teda, on chodil na rehabilitaci, tak mu řekli, že už je to naposledy, že už je to v pořádku. Tak když šel s městem slovenským, tak mu najednou přišla vzpomínka. Celé ty dva roky to nějak říkal, bylo tak nějak, mě přišla vzpomínka najednou. Ty jo, já chodím. A já jsem to slíbil, že by fakt existoval. Samozřejmě byla tam pochybnost, náhoda. Ale co když? No a jak tak šel, tak najednou tam byla vitrínka a v té vitrínce byly nějaké bohoslužby a když chcete navštívit, tak navštívte. A on tak neviděl nic o těch církvích, ani neviděl, kolik jich je, co by. A říkal, tak půjdu na tu bohoslužbu, splním to, co jsem Bohu slíbil. No a teď tam přišel, no a tak si to vyslechl všechno. No, ale ještě to zkrátíme, že tam ještě probíhaly různě takové, kdy tam chodil častěji, tam mu přišlo dobře, ale já jsem mu řekl, zasvětím, co to je zasvětit. No a tak zaklepal dveře nějakého kláštera. Je to klášter nebo... Tam, kde si zasvěcujou novici.
Asi to bylo klášter, to už si přesně nevím.
Zaklepal a říkal, prosím vás, co to je zasvětit život Bohu? Co to je? A oni mu říká, ten, kdo otevřel, tak říká, no, že se stanete knězem. A co to obnáší? No, to se tady přihlásíte a budete v období, tomu se říká nějak, novic nebo novici. Jak? Novicia. A pokud opravdu tam bude ta upřímnost, tak potom půjdete na to kněžství. Ale neznamená, když projdete tím noviciátem, že se stanete automaticky knězem. On říká, dobře, tak já se hlásím. Tak jste pokřtěný? Ne. No, nic vůbec o tom nevěděl, tak jim bezkratce řekl ten příběh. Tak oni řekli, tak to zkusíme, ale první musíte být pokřtěný, když jste nebyli jako dítě a tak, tak ho pokřtěli. No a teď prošel ten noviciát a na konci toho noviciátu, tak on říká, že teda chce přestoupit teda na to kněžství, nějak se to vnitř. A teď on, když byl na pokoji, jak to vyprávěl, tak si uvědomil, tam si to uvědomil jako mysl, že vlastně všechno, co doteďka byl jeho jakoby pilíř toho života, té radosti z toho života, tak to bude muset pověsit na skobu. A on si to neuměl představit, tak si to udělal jakoby v takovém předobrazu, že opravdu si někde koupil ty skoby. A on předtím miloval koně, jsou teda velký koněř. Ale první teda horolezectví. Tak pověsil na první skobu karabín. Na druhou skobu žíň z koně, že to odevzdává teda Bohu, tu zálibu. Třetí byla taky nějaká jeho ještě záliba. To byla čtvrtá. Ta poslední. No, to zná. A ta poslední, tak ženy. Říká, ty se miloval nade všechno. Tak tam prostě dál nějakou kamarádku, kterou měl hodně rád, tak tam dál fotku, že se teda, že odevzdává i ty ženy. Potom udělal to kněžství, stal se knězem, no ale to nějak necítil, tak založil na Slovensku, vlastně už je to obrovské, teď jsme tam měli kolem takovou vesnici, má tam koně, má tam krávy, všechno. A vlastně vězni, kteří, to jsme možná slyšeli, vězni, kteří vlastně jsou propouštění a nemají kam jít, tak můžou tam jít, je tam podmínka nepít alkohol a chodit na ty mše, na jeho. No a mají už tam teď, začíná 200, 300, pak 500, tak teď už je, no teď už je to vesnička, jo?
A oni tam vlastně si sami pěstujou, chovají ty zvířata, ještě pečou si chleba, když mají navíc, tak to prodávají vedle ve vesnici a tak dále. No, ale proč je to vyprávěné o té panence Marii? Začali se o něho zajímat vlastně z vlády, dříve, dřívější, protože přišla donáška, že na černo tam staví, protože on vlastně vždycky postavil další budovu pro ně, ale těch lidí bylo víc a víc, těch bezdomovců nebo těch trestanců, kteří se vraceli z výkonu trestu a neměli je kde umístit. A na to povolení bylo třeba dlouhou dobu, než se to vybavilo. Takže on už začal stavět a teprve vybavoval to povolení, ale už stavěl další dom. No a takže přišli z toho, první přišli z televize. A byli tam taky vlastně i z nějaké té zprávy, že jim zaplatí pokutu a že to musí okamžitě ukončit. Tak to krásně mu prošlo, to, že to musí ukončit, protože zrovna dva dny předtím přišli dva bezdomovci, ten jeden měl umrzlou celou nohu a ten druhý měl od nohy, že někdo ho napadl, tak měl zájem, tak měl nějaké rány na těle, tak byl obvázaný. A to tak prostě najednou napadlo, když to vyprávěl, když oni mu říkali teda, že musí okamžitě přestat stavět, než bude to povolení. Tak on říká jo, tak zavolal ty dva, to byly ty dva dny a oni přestoupili. A on říká, tak kluci, jmenoval, zbalte si své věci a hýbaj zpátky do lesa a ty do party, kde jsi byl, kde jsi bydla. A teď právě ti, kteří po něm chtěli tu velkou pokutu a to, že musí přestat stavět, tak řekli, vy, že jste citoví, vy jste bezcitní, tady v tomhle stavu, že to bylo proto hlavě, ale odvazy, chcete je poslat zpátky do lesa, vy tam zemřou. Já je posílám, vy jste je poslal, já je nemám kde umístit, proto jsem začal stavět. Takže bylo povoleno, jo, bez pokutu. Jo, takže udělali výjimku, mohl stavět, než bylo to povolení uděláno. No a potom přišla televize, nebo z rádia byli, to už, no prostě, z médií, že rozhovor s ním. No, z rádia. Takže byl rozhovor a mimo jiné, když skončil ten rozhovor, který měl být nějaký novinář nebo časopise, tak najednou přišla jedna žena, má ale diktafonek, on o tom nevěděl a říká, že má takovou tajnou otázku. Vy jste mladý, krásný muž. Určitě jste miloval ženy, ona znala ten jeho příběh. Vy opravdu nemáte bokovou nějakou ženu? On chvilku mlčel, ona říká, já to nenahrávám, já to nikde nikomu neřeknu, to bude jenom mezi námi. Já bych to opravdu chtěla vědět, jestli opravdu toto jako dodržujete, ten se vybá. A on tak chvilku přemýšlel a říká, mám ženu. No a je to vzájemné, on říká. A ona říká, no, tak jsem moc ráda, že jste jako upřímný. A mohu vědět, to je tady z okolí, nebo jste za mě někdo ještě. A on říká, no, je to tady kousek. A to nemáte strach, že se to proflákne. A on říká, je slyšet? Stačí se ozvat, takže jenom ten závěr. Přišli z rádia k němu, udělali rozhovor, teď přistoupila ta paní, co se ptala, už nenahrávala, ale diktofon měla, že ona se potom přiznala, opuštěný a říká mu, vy opravdu žijete bez ženy, opravdu chce vybavu, krásný mladý muž, on chvilku mlčel, opravdu nemáte, to bude jenom mezi námi dvěma, já chci opravdu vědět, jestli opravdu to lze jako dodržet. On chvilku mlčel, nemáte nějakou ženu, nikdo o tom neví. A on říká, mám. Ona říká, je, vy jste upřímný, tak to je skvělé. No a někde daleko bydlí, aby o tom nikdo nevěděl, nebo... On říká, ne, tady to je kousek, ona je tady kousek. A ona, vy jste odvážný, tady vás můžou vidět. On říká, vidí. Ona říká, vidí, no tak... Tak potom se to mohlo dát i do toho, do časopisu nebo někde, když to oni vědí, oni to už stejně někde řekli. On říká, možná ano. A ona říká, no a kde bydlí? A on říká, víte, tady kousek je svatý kopeček a tam je ta moje žena, panenka Márie. Já tam k ní přijdu, sednu si k jejím nohám a mi to nesmírně pomáhá. To bylo jenom k tomu dotazu o té panence Marii. Můžeme přečítat.
Milá Marcelko, milý Romku, již několikrát jste na nahrávkách mluvili o kolektivním vědomí. Moje mysl v tom stále tápe. Jak nás kolektivní vědomí ovlivňuje? Je to tak, že když tomu, co je venku, budeme dávat minimální pozornost, tak nás bude ovlivňovat méně?
Hned můžeme odpovědět. Tam jde o to, jestli dojde ke ztotožnění s tím ovlivnitelným. Pokud nedojde ke ztotožnění, čili je to jenom vyslechnuté, přečtené, nazírané, tak nic se neděje. Nic se neděje. Jakmile tam ale dojde emoční ztotožnění, to poznáte podle emocí, že vás to rozruší, nebo nějak prostě dojde tam ke ztotožnění, tak ano. Ovlivňuje to, na které frekvenci se pak ta mysl vlastně nachází. A to kolektivní, no tak to je ten celek toho lidstva. Vlastně každá lidská mysl je na určité frekvenci, no a teď určitý počet vlastně té mysli, která je na nějaké frekvenci, tak vlastně snímá nebo přijímá informace na základě toho nastavení. A zase některé jiné mysli hromadně jsou zase na jiné frekvenci a zase snímají sobě rovné informace s tou frekvenci, na které se nacházejí. To všechno. Takže pokud dojde k naladění jednotnému, tak to začne ten člověk jako vnímat. Když je to jednotné a je to třeba takové hladké, tak se tam cítí příjemně, uvolněně. Pokud se vlastně ta mysl nachází na jiné frekvenci, tak pokud čím dál od té frekvence, tak se tam nebude ani cítit dobře. Jo? Takže to ovlivňuje. Ale potom je třeba zdůraznit to ale, že pokud tomu člověku naskočí ten vědomý pozorovatel, tak ho neovlivňuje nic. V té chvíli nic. To je to neosobní, co tady bylo. Jo? Tam prostě nic. Nic.
Asi ano, ale nemůžeme ho jako jedinec nikterak změnit, nebo můžeme?
O tom už byla dneska řeč.
Když je vše předem naprogramované, je už dáno, jak se situace venku ve vnějším světě bude dále vyvíjet, nebo jsou dány pouze možnosti a vše se může odehrávat dle toho, na co většina našich myslí bude svou pozornost zaměřovat?
Čím se bude ztotožňovat?
Je v tom možnost tvorby? Snad jsem se do toho moc nezamotala. Děkuji, Katrin. Ještě doplnění. Existuje evoluce Země, když se vše děje vteď?
Ano, to je projev. Stejně jak obsah mysli, to je vlastně obsah mysli. Projev je obsah mysli. Jako vždy obrazy vytváří mozek.
Jak je to s vývojem této planety? Moc děkuji.
Tak jak je to teď? Není to dané. Pravděpodobnost je, ale nebude vám říkána, protože to se mění. To je stále v proměně. Je to přesně tak, jak je napsané, záleží, která převažuje zrovna frekvence u těch lidských myslí. Tak takovým směrem se to pak ubírá. Takže ty pravděpodobnosti jsou pouhé a čím je to vlastně v uvozovkách té iluzi času, jakoby, nebo chcete-li v jiné úrovni, jakoby dál od teď, tak ta pravděpodobnost je čím dál, tím slabší. Ano? Protože se to opravdu jakoby přitáhne vždycky hlavně v té přítomnosti. Na základě té přítomnosti je to přesné. To se potom vlastně jakoby zdánlivě děje. Tak jak předpověď počasí. Takže ovlivňují to opravdu ztotožnění s obsahem mysli. Toto opravdu to ovlivňuje. Ztotožnění. Ano, protože mysl vám nabídne, ale nedojde ke ztotožnění, nic se neděje.
Marcelko, můžeš říct, prosím, pár slov o hojnosti, zejména té finanční, co je příčinou nedostatku financí?
No, to je taky jako relativní. Hojnost je všechno. Život je hojnost. Život je hojnost. To je to, že mysl zpracovala hojnost a dala tam jiné hodnoty. Ale život je hojností samo v sobě. Ale pokud ta mysl vnímá hojnost a je nastavená, že hojnost je materiální stací ve vztahu, třeba hojnost nějaké lásky nebo hojnost pozornosti, může být hojnost, co ještě může být hojnost? No to jsou ty materiální stavky. Tak potom ten člověk samozřejmě vnímá nedostatek. Ale proč vnímá nedostatek? Protože je tady vlastně vždycky hodnocení. Kdyby nebylo tady, když je tu nerovnost, tak vždycky je tu srovnání. Na základě srovnávání je možné určit, jestli žijí v hojnosti tom materiální nebo nežijí. Je to tak? Vemte si, že by ten člověk žil na pustém ostrově, kde by tam bylo sem tam nějaké ovoce nebo nějaké brouky nebo si chytne rybu, nebo aby vlastně přežil, tak čím on bude srovnávat? S čím? Prosím? Tak jo, no vlastně když bude něco jídlo, na jídlo, tak si řekne, hoj, to je hojnost. Třeba pár bobulí. To je hojnost, najím se. A bude žít v nějakém velkém městě, kde budou honosné domy, budou mít drahé auta, bude se moci ten člověk srovnávat s někým, ale bude mít nějakou chýšku, koloběžku, a to je super. No a bude cítit, že hojnost nemá. Že je vykořisťovaný, že je chudák, protože tamten má hodně. Tak je to vždycky vlastně o tom srovnání. Hojnost je život sám sobě. Na druhou stranu zase ty v těch honosných vilách a s těmi auty, tak zase mnozí, ne všichni, někteří tam vůbec prostě nějak to mají, ale spíš to jakoby dávají používat vlastně jakoby v zájmu toho celku, ale mnozí vlastně díky tomu, že mají srovnání zase, že někdo to nemá, co má on, tak on cítí tu hojnost. A zase někdy je pořád málo. Ale je to vždycky jakoby srovnávání. Takže hojnost je vnitřní záležitost člověka. Tak, když to zahrneme. Je to vnitřní záležitost člověka.
Milá Marcelko a Romku, moc vás zdravím. Prosím, jak se postavit k této situaci? Soused má v kleci psa Fenu, který ustavičně vyje, kňučí. Je tam zavřený a určený hlavně kvůli rozmnožování, rození štěňat. Ostatní psi mají asi 7 loveckých, běhají volně po zahradě. Je mi psa moc líto, je tam v mrazech i v horkém parném létě, často bez vody. Když jsem ho upozornila, vulgárně mi vynadal. Okolo chodí mnoho lidí, ale nikdo nereaguje. Co mi to má říct? Jak se k tomu mám postavit? Trpí ten pejsek.
Už jsme zase dneska odpověděli. Vlastně stejně reagujete tak, jak vám to v té chvíli přijde. Ta reakce je, prostě tam tehdy byla reakce, nezávisle na tom, jaká bude odpověď, tak přece nějak reagujete. Tam dejte to zase na to, co v té chvíli přijde. Stejně dřív to rozhodnutí, té reakce přijde do vaší mysli, to není jako o vás, že vy se takhle rozhodnete jednat, pak to přijde, přijde impuls a koná se. Ale to je na základě toho, že ten impuls přišel. Když nepřichází, tak není žádná reakce. To jenom mysl zpracovává, musí něco dělat. Když by ano, tak přece přijde nějaká reakce. Dejte na takové ty reakce. Tam stále dáváte jakoby na rady vlastně druhých, ale ti druzí vám neřeknou přesně, jakou reakci máte vy udělat. Protože oni mají jiné reakce, oni jsou na jiné frekvenci, oni to vnímají jinak. Prostě dejte na ty svoje reakce, když nejsou, no tak nejsou. Stačí takhle k tomu.
No, co to mám se ještě zeptat?
No.
Mám se ještě zeptat. No, já jsem reagovala, já jsem tam nesla vodu a ten pán na mě ten výblbý, který se dostal vodou a ještě mě poradil.
No však jo. No samozřejmě, protože on se cítil, jeho mysl to zpracovala, že on je špatný, ale bez myšlenek, prostě tam byla taková reakce, že je špatný, že ho někdo chce napravit. Takže měl tam prostě ten vzdor. To je dobrouci páchání toho dobra. Že se někdy vstoupí a to vám potom jenom ukazuje, ale to není špatné, aspoň vidíš.
A trpí ten pejsek?
Ne. Víte, co to, proč lidé trpí? Protože se stotožňují s těmi myšlenkami a pocity a dochází k tomu přemýšlení o tom a dělání scénářů. To zvíře v té chvíli se třeba necítí komfortně, ale tam naskakuje hned pud sebezáchovy u toho zvířete. Tak třeba rosu nebo něco prostě začne jako vodu. Prostě. Ale netrpí tak, jak lidé trpí. Protože jeho mysl jinak funguje. Tam je vždycky řešeno to, co je teď. Má žízeň, no tak třeba bude agresivní. Třeba někoho pokouše. To je jenom příklad. Ale to zvíře pak neřeší, že je zlý, špatný, protože pokousá. Je rozuměno?
Trošku, no.
Vy pořád máte, že trápení je to, co se děje. Ten děj přináší trápení. Ne, trápení přináší přemýšlení o tom. Ano, ano. Ano, ano. Ano, ano. tomu záleží, jak to, která mysl vnímá, cítí, jaký postoj k tomu zaujme. Jako na jednu stranu zvířata patří volně do přírody. Tak, ale ještě někdo cítí jinak, pořád.
Ahoj, Macoko a Romku. Zdá se mi, že je jednoduché porozumět. Aspoň rozumově, víc to zatím neumím, tomu, co říkáte o jednotě, ale tak těžké pochopit, jak to funguje v dualitě. Nikdy jsem nechápala, proč ve vzdálenější minulosti některá města lidi opustili bez zdánlivého důvodu. Nebyli nemocní, neútočili nepřátelé a přesto lidi odešli a jejich civilizace zanikla. Nechápala jsem to až doteď, kdy si Evropa sama sobě podřezává pod sebou větev, lidi se na to koukají a trpí to. Asi můžeš říct, že všechno se děje, jak má, to je asi pravda, to je asi pravdivá, ale pořád jen berlička. Faktem je, že rozum hraje v rozhodování lidí jen malou roli a stát se může v podstatě cokoliv. Jednou si řekla v souvislosti s nějakými scénáři vývoje lidstva, ani nebylo řečeno přesně, kterými scénáři, že to vědomí nedovolí. Vědomí ale dovolilo koncentrační tábory, vyvražďování lidí na základě jednoznačně diskriminačního důvodu a dělo se to přechodně, ale dělo se to. V minulosti bylo spousty podobných věcí, není třeba toho víc uvádět, každý ví. Na to obvykle odpovídáš, že jde o vyvažování protichudných sil, projevů, no jo, ale lidi nemají svobodnou vůli, tak kdo brano samo aktivuje?
No to je vám vlastně celou dobu dneska vlastně říkáno.
Hutné programy tak moc, že se pak projevují takovéhle věci, k tomu se chci zeptat. Lidi napadají různé budoucnosti. Ano, všechno se děje v teď, možností je spousty, ale lidi tohle běžně neví a napadají různé scénáře toho, co bude. Někdo mluví o harmonické společnosti, někdo o společnosti ovládané umělou inteligencí. Říkáš, že všechny myšlenky už tu jsou, nevznikají a k lidem se jen na základě nastavení přitáhnou ty myšlenky na stejné frekvenční úrovni. Tak i ty možné budoucnosti se někdy v nějakém příběhu skutečně realizují. Těch různých příběhů je spousty. Život je věčný, takže každá jednotlivá budoucnost se zrealizuje. Když už tady ta myšlenka existuje, ne pro všechny lidi, ale podle svého frekvenčního nastavení jen pro ty odpovídající. A důvod toho, proč teď brano samo je aktivní, se aktivují hutné programy, je ten, že se v rámci platonského roku střídají období, která jsou frekvenčně vyšší a období, kdy jsou frekvenčně nižší. A jde o opakující se cyklus v dlouhodobém měřítku. Tak to, jako se v přírodě střídají jaro, léto, podzim, zima, tak i v rámci těch asi 26 tisíc let se střídají období, která jsou frekvenčně na vyšší úrovni a na nižší úrovni a aktivují se v nich příslušné programy lidí. Pokud je zažívání jednoty nebo duality otázkou naladění se pozorovatele na danou frekvenci, pak zažívání duality je iluze. A stejně tak je iluze, že propojení s jednotou je věčné. To je, zdá se mi, ta největší berlička, to se říká, pokud prostě samo se uděje a přeladí se znovu do duality, což vůbec není záležitost ega. To je jen využití možnosti duality. Tak se tak stane, ale ego bude zase a zase trpět, protože nijak není samém nastavení. Protože jinak není samém nastavené. Ano, to je skutečně stížnost nad zdánlivou nespravedlností ze strany jednoty.
Jednou kamarád řekl, na plané uvažování není lépe. Je to právě o tom, dneska vlastně už byla dána odpověď a je to vlastně na to, že jste tady vlastně, pokud jste to tady někdo dali, kdo je tady, tak vlastně už byla dána odpověď, že svět se nezmění nějakým uvažováním, řečmi, diskuzemi, co by bylo, kdyby bylo. Svět je ve vás. To je odpověď. Svět je ve vás. To byl poslední. Tak si můžete vyjádřit. Můžeš nahlas, tak slyší?
Ano, vrátí se k těm energiím. Říkala, že nikdo nám nemůže vzít energii, ale zároveň se můžeme cítit unavení. Jsem to úplně nepochopila.
Protože vlastně nikdo druhý vám tu energii nemůže vzít, ale obsah mysli, kde dochází ke ztotožnění, tak vám buď dá energii, nebo bere.
Takže pokud já se ztotožním s tím, že mi nikdo jiný bere energii,
ano.
Nemůže.
Ano. A tak se to i jeví. Ale tak je to ve všem. Tak je to vlastně i ten poslední, co vlastně Romeček četl, tak...
Dobře, děkuji.
Na to není lék zevně. Proto, když není lék zevně, tak ani není možné, aby vám někdo odstával přece energii.
To musí člověk vyřešit.
Ani ne, možná vyřešit. Jak to chceš vyřešit? Spíš zkusit, jenom si to mysl zkusí. Nebude fungovat, nebude fungovat. Když si bude vědoma toho, jak ubývá energie, ale zároveň si bude vědoma všeho, co kolem se děje. Čili ta vědomá pozornost.
Děkuji.
Opravdu vám hodně energii bere vlastně stotožňování s obsahem mysli. Ale pokud to jsou třeba nějaké zase vzletné ideály, tak toho člověka můžou natknout a zase obrovská spruha energie. Ale to není, že mu někdo tu energii dal. To je zvláštní, že vy se neptáte, jestli tady, vy se ptáte, jestli jsou takzvaní v uvozovkách upíři, co vám berou energii. Na to se ptáte často, už tak nastejné. Ale neptáte se, jestli tady jsou nějaké
databanky, energobanky, které
vám hodně dávají energii. Na to se nezeptáte. A přitom ten princip funguje stejně. Jak u toho vybíjení a dobíjení, ale je to o vašem obsahu mysli, o ztotožnění. Jakmile dochází automaticky ke ztotožnění sám se sebou,
tak tam není energie ani mnoho, ale ani málo. Tam to tak nějak... Prostě vždycky tolik, kolik. Věřte to sami. Ano?
Jak to vnímání mohu lépe regulovat nebo nějak změnit, pokud žiju právě v prostředí města a mnohdy dává, jak bude své věce a tak dále. Ale zároveň vím, že při nějaké stylnosti zase se je pro mě lepší toho mít vím, nebo prostě při nějakém podobném stylu, jakým způsobem jako s tím mohu já sama pracovat to vnímání, to nastavení sebe sama.
Nic, to se děje samo. Nech to na tom naočkování. Opravdu se to děje samo.
Ano.
A pokud tam nebude příliš stotožňování s těmi informacemi, tak ono je rozdíl. Stotožňování s těmi informacemi a je velký rozdíl, když vám v přítomnosti najednou přijde nějaké pochopení, třeba i v podobě myšlenky, ale to je věděno v té chvíli, že no to je věděno, to vůbec není. Pokud je to nějaké pochopení, tak tam není žádná pochybnost. Po nějaké době může ta mysl se vracet k tomu, ale to už není přítomnost. Takže... Nechat být. Právě proto díky té urputnosti. Proto je ti řečené nechat být. Ne, urputnost to nefunguje. Naopak. Právě ta urputnost, ona ještě víc se utvrzuje. No. Ale to je většinou reakce skoro každé lidské, která zažije třeba takové to poklidové období, kdy ten pozorovatel každou chvilku naskakuje a tím pádem se jeví, že všechno šlape přesně jak hodinky, protože to tak je, že tam už nejsou ty brýle třeba šedivé nebo černé, prostě jsou průhledné sklíčka. No tak ty věci jsou viděné, jaké jsou a všechno do sebe zapadá. No a když je ta urputnost, tak tam to ještě více utvrzuje vlastně v tom stavu té oddělenosti. Ta myšlenka nic neznamená, si ji uvědomíš. Jenom si ji uvědomíš. Ona nic neznamená. Ale jakmile se s ní stotožníš, tak co mám dělat? Co? Poraďte. Tak už dochází k tomu stotožnění. Uvědomíš si tu myšlenku a když zjistíš, že se ta pozornost na to chytla, tak v té chvíli to už je vlastně to uvědomění toho, že se to chytlo, no a co? A když nejde ani to no a co, tak... Tak, nechat prostě. Zase si dejte ten příměr k té hledané věci. Čím víc urputněji hledáte to, co nutně teď potřebujete, čím víc to potřebujete, tak vám to mysl zpracuje, tak tím víc to urputně hledáte. Co se děje? řeknete, to není možné. Vždyť jsem to tady dál. A ono to tam opravdu třeba je. A oči to fakt nevidí. No a potom co? No, když to nejde najít, tak stejně je to přijaté automaticky, že to nelze najít. A co se pak děje? Pak když nehledáte, tak najednou je nalezené. Je úplně stejné. A čím větší urputnost hledání, tím vzdálené nalezení. Ale zase bez hledání není možné to najít. To je druhá věc. To je úplně stejný princip. A tak je to i s přáním. Dokud si přejete tu danou věc, nic se neděje. Potom vlastně přijdete na jiné přání, protože stejně to nepřišlo, pak už to ani možná nechcete, a pak to přijde. Když je to, když už to není potřeba. Jedna kamarádka, teď už kamarádka, který jsme se neznali, tak řešila, že už má celkem pokročilý věk to tělíčko a že prostě, že partneři se vyhýbají, že by tak chtěla partnera, není možné, ale to byla taková úchutnost, že zacházela až úplně do krajností. Ona říká, no já jsem byla jak blázen. No a potom se to vlastně jakoby unavilo, se na to vlastně vykašlala, zaměřila se pozornost někde jinde. A potom zase vyprávěla, že zase nemohla, že ji musela odhánět do slova, že na každém rohu prostě někdo zastavil na rande, nebo někde si sednout. To nebylo to očekávání vůbec. To asi nebyl, že jo? Málo, to je síla. Ne, to nevadí, ale přesně tady někdo měl dotaz o té hojnosti na papírku. Je to vnitřní záležitost. Ale ta vnitřní záležitost je, no to nastavení, co říkáš, to znamená, že ta mysl automaticky vnímá jako hojnost všechno. Ten život je přece sám o sobě neuvěřitelný hojný. Tam přece řekni, kde je nedostatek. Jenom když mysl najde dílčí a když může srovnávat. Když nemá srovnání, řešili byste hojnost? Když nemáš srovnání, že někdo má víc třeba i pozornosti, to není jenom hmotný stav. Ne. Až když je srovnání, tak najednou ta mysl může, a jak to, že já to tak nemám. Hojnost je opravdu vnitřní záležitost. A vemte si, že vlastně hlava nebo ten aparát někoho jiného tu vnitřní hojnost zpracuje zase po svém, co jsme vám řekli. Třeba to se stalo, jak jsme začali bydlet v Palouce, tak tehdy samozřejmě tady ta mysl byla v tom období toho rozpomínání se a vnímala tam vlastně ten život jako neuvěřitelnou hojnost, až se zajíkala úplně, to prostě bylo, podívala se na vodu, to byly banální věci, vědomila si, že pišní pořád se kohoutky, aby nechapalo, jo?
Si to teče, jak chce.
A teče, nepřetržitě, ve dne, noci, týden, roky, pořád teče, ty kontrasty začala, i když jsme jezdili na vodě, tam jsme to tak ale nevnímali, až jak jsme tam začali vedla. Země, rodí, člověk nesadí, jde, teď už sadí. Ale pořád i ta příroda kolem. Člověk šel, tam je jahodové, lesní jahod, to je úplně červeno a člověk najednou, teď jsem tu nesadila, když člověk proto nic neudělal, úplně červeno, chodil člověk s kberíkama. A vnímá člověk neuvěřitelnou hojnost. A v té době tam byla velká závislost tady této mysli k tomu místu. A už nijak jinak prostě nebydla. No a tím pádem, že tam byla závislost, že došlo ke stotožnění s tím, tak začal strach, aby člověk nemusel někdy odejít. A tak vlastně ten příběh se odvíjel tak, že začali docházet lidé, které zrcadlili ten strach tady v této mysli. Tak přišel člověk třeba s hůlčičkou, protože to místo, kde vlastně bydlíme, tak není vyspořádané, není tam jeden majitel, to by bylo jednoduché, je tam spousty podílníků, oni si to mezi sebou nějak tak úsně předávali, ty pozemky, že někdo tam má pod chalovkou třeba centimetr čtvereční, je spousty těch podílníků, to jenom tak okrajově. No a najednou přišel človíček s takovou hůlkou, to vťukat, a říká, toto je můj pozemok. Buď mi dáte na ruku 30 tisíc slovenských tehdy, ne eura, ale pro nás to byla nepředstavitelná v té době před 22 lety suma, nebo musíte odejít. No a teď to bylo zrcadlení toho strachu o to místo. A v té chvíli to bylo úplně, tyjo, domeček byl v práci v Těšíně, teď nikomu to neříct, co se děje, budeme muset odejít. Člověk nespal, teď se mu řeklo, no poprvé se mu řeklo, ale jako ty peníze nemáme, tak je musíte nějak sehnat, přijdu. No Marcela nespala, než on přišel, ale potom přišel domeček a vlastně říká jednoduše, dobře, doneste z vlastnictví, na to šel přímo tak, jak tohle, a rád někde seženeme těch 30 a zaplatíme. No samozřejmě, že neměl jistě vlastnictví. Takže nic. Potom přišel někdo jiný. Toto je můj pozemek. No, hodně lidí vlastně docházelo. Pořád tam byl vlastně velký strach o to místo, takže pořád tam bylo takové trápení. No, ale pořád tam byla v sobě taková ta hojnost toho, že tam je hojnost všeho. Nějak prostě tím člověk byl naplněný. No a přišel taky jeden človíček, ale tam už se to u nás začalo měnit, už jsme to prostě přestali řešit, ta závislost začala vlastně odpadat na základě toho, že Marcela vlastně to jinak tehdy neuměla, než při meditaci, jakoby s tím vědomím hovořila, jinak to neuměla, zkoušela, co se dalo a říkala vědomí, já s tím nedokážu nic udělat, prostě je to obrovská závislost na tom místě, prosím tě, dávám ti do rodových rukou i v případě, že bych musela z toho místa vlastně odejít. No a to slzy tekly, protože si člověk neuměl představit, že bude muset odejít. Ale vlastně chtěl to odevzdat, už nechtěl ten stav toho strachu o to místo. No a začal se to tam měnit, že ti lidé přestali chodit. Asi to ale bylo až po třech týdnech, ve zkratce po měsíci, kdy najednou, když člověk šel lesem, to bylo po dešti, takové kapičky se leskly jako diamanty na těch větvičkách od smrku. Vonělo to jehličí nádherně, nastal takový stav naprostého uvolnění a tam to nějak předsvachlo. Tady v tomhletom, že najednou, kdyby se to dalo do lidské řeči, to, co člověk pocítil, tak najednou, bože, půjdu kamkoliv, budeš ty, je to úplně jedno, kde budu bydlet. A tak to odpadlo. Najednou přestal strach o to místo. No a tak lidé toho tehle typu přestali chodit, ale začali chodit dát to zase někdo jiný a bývajte si, tu nám to nevadí. Že to je nadšeno hlavně, že tady někdo bydlí, že je to vlastně konečně tady život. A tak dál, toho člověka tam a tak. A přišel jeden člověk, který tam má někde horu. Les. A to jsme nevěděli, a on přišel a on říkal, ako to může tě bývat, to je strašné. Já jsem tu jako děcko býval a musel rodiče, že odešli, že vlastně tu je hrozná bída a že jak můžeme v takové bídě tady žít. A tím, že člověk byl tak naplněný tou hojností, ale o tom nepřemýšlel, to prostě byl stav hojnosti, tak se člověk na něho díval a říká, jaká bída, to hlava vůbec nepobírala a jenom se mu řeklo, tady je život v obrovské hojnosti. A on to pochopil, že my tam krademe dřevo a prodáváme. Jo, proč? Proč je to říkáme? Že tak, jak to mysl reaguje, on to prostě vnímá takhle. Tak zjistili, že ne. Jo, protože Hajně přišel a říkal, to parané, vlastně se napadlo, to dřevo to bere, já nemusím tady platit úklid a tak. Nemusím lidi platit. No, ale on to pochopil takhle. No. A vůbec toho jinak pochopuje jako v těch hmotných stacích, no. Takže je to fakt vnitřní záležitost. A ona je však potom vnímána i zevně, i když má jenom střechu nad hlavou, ale když to je... Všecko je hodnost. Vzduchu. Jenom pokud tam není to srovnání, začneme se srovnávat, ani si to neuvědomíte, tak potom se cítíte, že třeba máte málo, že mysl zpracuje, že ten má hodně. On má to a to a to. A nemusíte to mít jenom myšlenkové. Prostě ten aparat takhle na to reaguje.
Je vtipné, že vlastně západní člověk přijede do chudých oblastí a nechápe, že ti lidé jsou vysmátky, prostě plní radosti. On má všelijaké vymoženosti a je stále prostě zakaponěný. A chce je přijít zachraňovat, protože oni nemají ty vymoženosti. To je úplně vtipné. Protože oni vlastně žijou ten svůj život a nemají to srovnání, nebo neměli. Teď komu třeba mají, ale...
A zase, když se na to podíváte logicky, a to není jenom ta jedna stránka, ale když se na to podíváte logicky, tak ono v podstatě, když člověk hodně toho vlastní, musíš o to starat, přežovat, a tam je člověk volný. To jednou jsme viděli takový obraz, takový velký, na jedné chatě. A ten obraz byl přepůlený takhle venku. A ten malý, který to kreslil, tak teda fakt to měl v sobě v téhle oblasti úplně srovnané, protože to úplně z toho obrazu, to bylo ale na chatě. Když jsme se ním byli ještě, jestli bych a celá byla být, tak ještě do toho nezapadl. No a jako dítě člověk na to stále koukal, protože to fascinovalo ten obraz. A maminka to potom vysvětlila, jako ten na celý té holčičce. A tam na jedné vlastně byly jakoby takové domy na tu dobu, honosné na tu dobu, protože to bylo kdysi dávno. Takže vlastně byly tam domy, takové ty první staré auta tam byly nakreslené. A teď tam byly majitelé toho auta, majitelé toho domu a měli vlastně ty dva jako takhle dole, víš, nakreslené. Ale tak krásně nakreslené to bylo. Úplně strápená tvář. A pak tam ten druhý, hned ta půlka toho obrazu zase, tam byla kresba jako les, příroda a rodinka jde tou přírodou. A všichni mali si to nahoru, ale tak krásně jako nakreslené. Taková lehkost z toho šlo. Často se stává, že některé bytůstky přicházely s tím, jaký vlastně mají problém, vždycky sdělili ten problém, tak jak někteří si tady třeba sdělili na tom, a dobře, že to sdílíte, je třeba to dostat ven, to je v pořádku, a vždycky já už dál nemůžu. To vždycky končil ten rozhovor telefonicky, však byly telefonity. Já už dál nemůžu. To trvalo možná i 2-3 roky a pořád mohli. Pořád mohli. A vždycky to končilo, já už opravdu dál nemůžu. A to teďka můžou. Takže nechytnou se na tuhle udičku. A se mysl nechytne na tu udičku, že dál už nemůžu. Myšlenky, emoce vám nemůžou ublížit. Ani pocity. Opravdu ne. Ano, je nepříjemné vnímat stavy fyzického těla u těch pocitů, které třeba působí nepříjemně, nepříjemné stavy na fyzické úrovni, ano. ale nemůžou vám ublížit. Ublížuje vám pouze ten boj s tím, to vám bere hodně energie. Odmítání, ale stejně to nelze tímto způsobem odmítnout. Je to zbytečná ztráta energie. To už je taky naočkování, no pouze pro mysl. To nelze. Na vás?
Mělám asi strach před pocitou.
Ano.
A když jsem to měl, tak vysvětlila, že mám pocit, ale strach, že mám budu odklidňovat, ale budu mít také, že něco také.
Jo, protože to je nepříjemné.
Že se bojím, že když potom na to nějak ještě nevím, že takže na to ještě bude zahostovat. Je tam prostě strach.
A stále to tak je?
Je to jiné, ale stále si uvědomujem, když takový si uvědomím, že ten pocit je strach. Uvědomujem si, že ten pocit je někdy přichází, alebo je blízko, alebo ho tak zavnímám, tak si tak tím zavnímám aj ten strach.
No, no to je v pořádku, to je to vědomé uvědomování toho, co se děje. Pořádku. Hlavně, že to tak už funguje. Jinak, kdyby tam došlo ke stotožnění s tím strachem, tak ty vnímáš, že ty jsi tím strachem. To je ten rozdíl. A to tě tomu úplně paralyzuje. Totálně. Tak. A
to je ale tak, že nevím, co s tím nic jiné.
Ne. Uvědomovat si a ono se baterka vybíjí. To pomáhá hodně, ne každému, ale hodně to pomáhá. A pak si vlastně uvědomíte, že ten strach vám nemůže ublížit. Ale už je to vědomé. Když sparalizuje, netrvá to věčně. No, uvědomte si, že vy chcete návod, aby nedošlo k tomu paralyzování, ale ten neexistuje, protože to se děje fakt samo. Prostě to sparalyzuje, když nenaskočí to vědomé, že si to něco uvědomuje, že tam došlo vlastně k té paralyze, no tak vlastně ona skončí. Ona netrvá věčně. Stejně víte, že s tím nedokážete v té chvíli udělat nic. Je to tak?
Tak. Somatizace.
Na co?
Když se somatizuje, to je netěle. Nemocí.
No to je to samé. To je taky paralýza srdce, jak začne velmi dušit. Samozřejmě, pokud zjistíte arytmii, tak s tím se dá. To nemyslíme, ano? No, jenom si to vlastně... Tam se jenom ta mysl vlastně naočkovává, aby si uvědomila, že stačí to si opravdu uvědomovat. A tím se získá opravdu odstup. Odosobnění. Záleží na výbavě. To je právě ta výbava.
Kteří mají více štěstí, že toho mají více.
Hojnost.
Mají hojnost. Kteří jsou takový chudší, no.
Ono, když totiž dojde k tomu odosobnění, tak i fyzická